Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 7. apríla roku 2025, začína sa týždeň a začína sa aj dopoludne na Infovojne. Čo môžeme dnes čakať? O 10. by mal mať Erik Tomáš tlačovku k peniazom z druhého piliera. Mimoriadne dnes zasadá vláda k slintačke a k nájomnému bývaniu. Môžete sa tešiť napríklad na briefing predsedníčky súdnej rady Marcely Kosovej. Netanyahu bude vyjednávať v Bielom dome o clách. Ministri obchodní Európskej únie rokovajú o amerických clách. No a Macron začína dvojdňovú návštevu Egypta. Premiér Robert Fico vo svojom prejave na Slavíne kritizoval veľvyslancov Európskej únie, že neprišli na pietnú spomienku k 80. výročiu oslobodenia Bratislavy, pretože tam prišiel ruský veľvyslanec Igor Bratčikov a bieloruský veľvyslanec Andrej Dabkin u nás. Premiér Fico neúčasť veľvyslancov na Slavíne považuje za neprístojnú a neúctivú k obetiam druhej svetovej vojny. Hovorí, že on si bol uctiť obete v Normandii, v USA a pôjde aj do Londýna. Rovnako avizoval účasť aj na májovej vojenskej prehliadke v Moskve. Andrej Danko navrhne zrušenie transakčnej dane v parlamente, ak sa nedokáže dohodnúť v koalícii. Najprv sa pokúsim dohodnúť v kuchyni a keď nie, tak to napálim do parlamentu a je mi jedno, kto a ako bude hlasovať. Uvítam každý hlas, táto daň musí k 31. decembru skončiť, vyhlásil Teatri. Na opozičnú ponuku na zrušenie dane od Šimečku reagoval Danko slovami, že je to ponuka od Mefista a on má zodpovednosť aj za vládnu koalíciu a nechce, aby padla. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč nevidí veľmi reálne, že vláda zruší transakčnú daň. Ak by sa zrušila, nie je podľa neho jasné, kde vláda zoženie 700 miliónov eur. Pripustil, že ak Slovenská národná strana bude chcieť na koaličnej rade o zrušení rokovať, budú sa o tom rozprávať. Minister financií Ladislav Kamenický odkazuje Andrejovi Dankovi, aby nepomáhal progresívcom, keď sa snaží dosiahnuť zrušenie transakčnej dane. Funguje a jej dopady sú populisticky napukované, tvrdí. Z dane sa podľa neho snaží opozícia spraviť bubáka. Kamenický žiada koaličných partnerov, aby opozícii nepomáhali rozkladať vládu. Torpédovanie konsolidácie verejných financií je vodou na mlyn opozície a je ekonomicky nezodpovedné. Nechceme, aby na Slovensku vládli progresívci, postavme sa im spoločne a najmä odborne. Predseda zboru poradcov, predsedu vlády Erik Kaliňák povedal, že Smer zvažuje aj možnosť referenda o zvýšených výdavkoch na obranu v prípade, ak by sa peniaze nedali využiť aj na infraštruktúru, ako sú mosty či nemocnice. Ak by nastala situácia, že nebude možné zvýšené výdavky využiť duálne, teda napríklad aj na infraštruktúru, obnovu mostov, výstavbu nemocníc, a malo by Slovensko dávať vyššie výdavky len na zbrane a muníciu. V tejto téme si vieme predstaviť organizovanie referenda, aby sme mali jasný mandát od občanov, že takéto navyšovanie výdavkov neprichádza do úvahy, uviedol europoslanec Smeru Kaliňák bez TVR. Matúš Šutaj-Eštok oznámil nasadenie policajtov a vojakov k farmám a kontroly zamerané na dodržiavanie opatrení. Aktuálne nie je podozrenie na rozšírenie slintačky a krývačky do ďalších ohnísk, informoval minister vnútra po zasadnutí krízového štábu. Kontroly opatrení na slovenských farmách budú trvať 2 týždne. Veterinári ich budú od pondelka vykonávať na 93 veľkých farmách v 10-kilometrových pásmach okolo 6 ohnísk slintačky a krývačky. Priamo v hospodárskych chovoch sa bude kontrolovať správne používanie brodov, dezinfekcie a takisto zabránenie vstupu nepovoleným osobám či tajnému presúvaniu dobytka, informovalo ministerstvo vnútra. Odborníci zdôrazňujú, že dezinfekcia sa musí vykonávať nielen pri vstupe a výstupe vozidiel, ale aj pri vstupe a výstupe oprávnených osôb, vrátane ich oblečenia. Veterinárom bude asistovať polícia, armáda a finančná správa. Minister športu Rudolf Huliak rozviazal zmluvy s bývalou poslankyňou Romanou Tabakovou, ktorá pracovala pre ministerstvo športu ako ambasádorka ženského športu. Tabaková mala podľa Huliaka pracovať pre ministerstvo 40 hodín mesačne za 1600 eur, pričom mala propagovať ženský šport a bezpečnosť v športe. Romana Tabaková sa pre denník Nový čas verejne vyjadrila, že mu odpúšťa, no obvinila ho z nečestného správania. Zdôraznila, že ju odvolal bez stretnutia či diskusie, hoci sa predtým dohodli na osobnom rozhovore. Tabaková tvrdí, že čelila nepravdivým obvineniam a verejnej diskreditácii, pričom poukázala na svoju doterajšiu prácu v prospech športu, najmä v oblasti kanoistiky a mládeže. Zároveň naznačila, že Huliakovi išlo o politickú funkciu a nie o športové záujmy. Odmietla jeho údajné urážky a vyjadrila vďačnosť za podporu verejnosti. Požiadala premiéra Roberta Fica o vypočutie a dodala, že chápe, prečo sa ženy boja vstúpiť do politiky. Georgia Dímešiho vylúčili z Maďarskej aliancie. Podľa strany poškodzoval dobrú povesť jej členov a vedenia. Dímeši považuje dôvody vylúčenia za detinské. Zatiaľ nevie, kde bude ako politik pokračovať. Aktuálne pôsobí ako poradca Tomáša Tarabu pre odkanalizovanie južného Slovenska. No a Sloboda a Solidarita mala kongres, pracovný kongres. A na tom svojom pracovnom kongrese odmietla povolebnú spoluprácu so stranami Hlas a Republika. V minulosti už strana odmietla takúto spoluprácu so smerom SNS a LSNS. Na kongrese sa členom SAS prihovoril aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Tomáš Merašický z KDH zdôraznil dobrú spoluprácu so stranou SAS a nádej na výmenu aktuálnej vlády. A už keď sme pri tom KDH, dajme si liberálne okienko. Dve tretiny voličov KDH by uprednostnili vládu s progresívcami. Dobre počujete. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre denník Postoj. Až 60% opýtaných by bolo za koalíciu s Progresívnym Slovenskom, zatiaľ čo 30% by si prijalo spoluprácu so Smerom. Väčší príklon progresívcom je cítiť najmä na západnom Slovensku a v mestách nad 5000 obyvateľov. No preferencia platí aj pre stred a východ krajiny. Prieskum odzrkadľuje nálady medzi voličmi aj členmi hnutia. Kotlárove príspevky na Telegrame ukazujú, že nedokáže pracovať so zdrojmi ani na bazálnej úrovni, píše Otakár Horák v denníku N. Splnomocnenec vlády šíril článok, že mRNA vakcíny môžu spôsobovať rakovinu a iné ochorenia, no samotná štúdia to nehovorí. Sme šokovaní úmyselným skreslením našich údajov. Vakcíny sú život zachraňujúce lieky, uviedol autor štúdie. Tak Kotlára obviní, že neviem čo, ale on označí vakcínu za život zachraňujúci liek. Vakcína. Liek. Hej? Nenechajte sa s nimi zlákať, apeluje poslankyňa SAS Mária Kolíková v pléne na KDH pri diskusii o novele ústavy. Nechoďte s nimi, choďte s nami, povedala s dôrazom, že raz budú vládnuť spoločne a potom nájdu prienik aj v týchto témach. Kolíková to zachraňuje. Poďme do zahraničia. Tisíce podporovateľov krajine pravicovej političky Marie Le Penovej protestovali v Paríži proti jej odsúdeniu a 5-ročnému zákazu kandidovať do volenej funkcie. Nedokážem sa vzdať, sme odhodlaní bojovať, vyhlásila na pódiu s tým, že v hre je samotná existencia Francúzska. Najnovší prieskum spoločnosti ELAP zverejnený v sobotu ukazuje, že aj napriek rozsudku by Le Penová s približne 36% hlasov zvíťazila v prvom kole prezidentských volieb. Tak mimochodom, odsúdili ju za niečo, z čoho boli podozriví ďalší vyše 130 poslanci Európskeho parlamentu. Odsúdená bola ale len ona. No a francúzsky premiér označil Trumpov výrok o súde s Le Penovou za zasahovanie do záležitostí Francúzska. Le Penovej súd zakázal na 5 rokov výkon volených funkcií. Najväčšia turecká opozičná strana CHP vyzvala prezidenta Erdogana na vyhlásenie predčasných volieb. Deje sa tak po veľkých protestoch po zatknutí istanbulského ex-starostu. CHP od marca organizuje demonstrácie proti zatknutiu svojho popredného člena. Vyšetrujú ho pre údajnú korupciu a terorizmus. İmamoğlu popiera všetky obvinenia a obvinil vládu, že sa ho ako Erdoganovho konkurenta snaží zdiskreditovať. Poďme aj do pásma Gazy. Video v mobile jedného zo zdravotníkov, ktorých zabili v Gaze, zachytáva jasne označené sanitky so zapnutými svetlami, keď ich zasiahla izraelská paľba, píše denník New York Times. Video ale odporuje izraelskej verzii udalostí, podľa ktorej autá išli podozrivo, bez označenia a neosvetlené. Zástupcovia palestínskeho červeného polmesiaca na piatkovej tlačovej konferencii uviedli, že takmer 7-minútové video, ktoré získal aj americký denník, prehrali Bezpečnostnej rade OSN. Izraelský armádny hovorca Nadav Šošany pritom minulý týždeň uviedol, že Izrael nezaútočil náhodne na sanitky, ale že niekoľko vozidel bolo identifikovaných ako podozrivých a že išli smerom k izraelským silám bez zapnutých svetiel či výstražných signálov a preto spustili palbu. Šošany rovnako uviedol, že 9 zo zabitých boli palestínski ozbrojenci. Sekcia pomerne populárna v poslednej dobe Amerika, Trump a iné. Dánsko by si malo všímať, že Grónčania nechcú byť súčasťou Dánska, vyhlásil šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Dodal, že v prípade osamostatnenia sú USA pripravené s ostrovom vytvoriť partnerstvo, no na také úvahy je podľa neho ešte skoro. Dánsky minister zahraničných vecí Rasmussen počas rokovaní ministrov zahraničia Severoatlantickej aliancie Rubiovi povedal, že Dánsko odmietne akékoľvek americké nároky na Grónsko. Minulú nedeľu grónsky premiér Nielsen vyjadril, že Spojené štáty Grónsko nezískajú. Spojené štáty americké neodložia zavedenie zvýšených ciel, ktoré začnú platiť v stredu 9. apríla. Oznámil to minister obchodu Lutnik, podľa ktorého budú platiť najmenej dni či týždne. EÚ sa týka sadzba 20%. Základné 10% clo na dovozy do zahraničia začali Spojené štáty uplatňovať od soboty. Od stredy majú začať platiť zvýšené clá, ktoré sa týkajú vybraných krajín, medzi nimi je aj Európska únia. Na Bielý dom sa ale obrátili zástupcovia viac ako 50 krajín so žiadosťou o rokovania o nastavení obchodných vzťahov v reakcii na nové clá, povedal to šéf Národnej ekonomickej rady Kevin Hesset, podľa ktorého zároveň clá nebudú mať veľký vplyv na amerických spotrebiteľov. Niektoré ázijské krajiny teraz nezavedú odvetné clá pre USA a zamerajú sa na rokovanie s vládou Donalda Trumpa. Odvetu vylúčili napríklad Tajvan či Indonézia, zrejme ju nezavedie ani India. O odklad ciel požiadal Vietnam. Britská vláda je pripravená poskytnúť priamu štátnu podporu odvetviam, ktoré sú ohrozené novými americkými clami. Svet, ako sme ho poznali, je minulosťou, reagoval premiér Starmer. Stratégiou britskej vlády je podľa neho zachovať pokoj a bojovať za čo najlepšiu dohodu, ktorá musí rešpektovať záujmy britských podnikov. Starmer to uviedol pre Sunday Telegraph. No a Trump chce priame rozhovory s Iránom. A o čom nie o clách? O dohode o jadrových zbraniach. Prezident Spojených štátov minulý týždeň pohrozil bombardovaním Iránu, ak sa krajine podarí vyvinúť jadrové zbrane. Trump dal iránskym lídrom dvojmesačnú lehotu na dosiahnutie dohody o jadrovom programe, ktorý už 10 ročia zaťažuje vzťahy so Západom. Myslím si, že bude lepšie, ak budeme rokovať priamo. Myslím si, že to ide rýchlejšie a oveľa lepšie sa dá pochopiť tú druhú stranu, než keď sa ide cez sprostredkovateľov, povedal Trump novinárom na palube amerického vládneho špeciálu Air Force One. Putinov vyslanec Kirill Dmitriev tvrdí, že rokovania so Spojenými štátmi môžu pokračovať už na budúci týždeň a vo vseho krajín vidí pozitívnu dynamiku. Minulý týždeň vo Washingtone absolvoval rozhovory so zástupcami Trumpovej vlády. Podľa Dmitrieva je v americkej vláde nepochybne stále veľký počet nepriateľov Ruska. Existuje teraz krehká nádej, že sa dialog obnoví, dodal pre ruskú televíziu Prvý kanál. Riaditeľ ruského štátneho investičného fondu Dmitriev zohral kľúčovú úlohu pri nedávnom zbližovaní Ruska a Spojených štátov. Poľsko odkazuje Spojeným štátom, že uznanie ruských územných ziskov na Ukrajine by bolo prekročením červenej čiary a historickou chybou. Predseda zahraničného výboru Sejmu Pavel Kowal to povedal pred odletom do Washingtonu, kde sa stretne s vysokými predstaviteľmi kongresu a osobitným vyslancom pre Ukrajinu Katom Kellogom. Kowal pre denník Financial Times uviedol, že je jasný rozdiel medzi dočasnými riešeniami zameranými na ukončenie bojov na Ukrajine a splnením ruských očakávaní uznať Krym, Donbas alebo iné časti Ukrajiny, čo by bola podľa neho historická chyba. No a bývalý riaditeľ britskej tajnej služby MI6 Junger varoval, že Spojené kráľovstvo musí vážne zvážiť prezbrojenie a zavedenie domobrany či rozšírenie záloh, aby čelilo rastúcej hrozbe zo strany Ruska. Podľa neho má ruský prezident Putin ambíciu oslabiť Západ a získať vplyv vo východnej Európe. Ale tomuto nerozumiem, pánko zjavne nečíta denník N, veď Rusi nemajú vojakov, bojujú lopatkami, somáre využívajú na nosenie munície, už nemajú ani tanky. Aj či by z práčok sa užite minuli, tak potom ako chcú ohroziť Britániu. Volodymyr Zelenský upozornil, že zo Spojených štátov amerických zatiaľ neprišla reakcia na odmietavý postoj Ruska k americkému návrhu na prímerie. K silným činom voči Moskve medzičasom vyzval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Spojené štáty v marci navrhli Rusku a Ukrajine zastavenie bojov na 30 dní. Moskva nakoniec súhlasila so zastavením bojov v Čiernomori, ale potom uviedla, že to podmienuje zrušením časti západných sankcií. Obe strany sa zhodli aj na pozastavení útokov na energetickú infraštruktúru, ale navzájom sa obvinujú z porušovania záväzkov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmaril podľa amerického ministra financií Scotta Besseta dohodu o nerastných surovinách medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi, ktorú označil za najjednoduchšiu vec na svete. V rozhovore pre Tuckera Carlsona povedal, že podpísať ju mali počas stretnutia v Bielom dome, kde bolo všetko pripravené, no Zelenský to nečakane zablokoval, informuje agentúra TAS. Ekonomické oddelenie, a ešte sa vrátime ku Kirillovi Dmitrievovi, šéf Ruského fondu priamých investícií uviedol, že o návrat na ruský trh prejavuje záujem mnoho amerických spoločností. Záujem sa týka najmä energetického sektora, ale ale aj iných oblastí. Dmitriev zdôraznil, že americké firmy môžu pôsobiť iba tam, kde ich Rusko príjme, a za najvhodnejšiu formu označil spoločné podniky s ruskými partnermi. V Rusku podľa neho stále pôsobí okolo 150 amerických spoločností, pričom 70% z nich je na trhu aktívnych už viac ako 25 rokov, a to aj napriek politickému tlaku. Dajme si aj zelenú zónu, alebo ak chcete okienko denníka N, predstavte si, že aj takéto názory občas zverejňa. Uhlíková neutralita nie je správny cieľ, celé roky nám podsúvali lož, vraví francúzsky historik Jean-Baptiste Frezos. Zaráža ma, s akou ľahkosťou hovoríme, že klimatickú krízu vyriešia inovácie. Dúhová zóna, a toto mi hlava neberie, skupina židovských študentov sa na katolíckej diecéznej škole v New Jersey 8. apríla chystá usporiadať podujatie s tématikou LGBT, upozornil LifeSite News. Organizácia Seton Hall Hillel urobí drag bingo v jednej z hlavných budov univerzity. Študentov dokonca vyzýva, aby sa obliekli do drag oblečenia. Táto akcia nie je prvým pro-LGBT podujatím na katolíckej univerzite. V roku 2022 usporiadali večeru s transgender rabínom. Židovská organizácia o podujatí na svojich sociálnych sieťach mlčí. Propaguje ho len na oficiálnej webovej stránke univerzity pre podujatia študentských organizácií. Medzi tým veriaci katolícki študenti, pobúrení touto udalosťou, naplánovali na ten istý deň ružencové zhromaždenie na znak pokáňa pred budovou, kde sa bude konať neobvyklé bingo. No a Nemci, tí sú tiež stratení. Nemecká arcidiecéza Freiburg vydala dekrét o používaní rodovo neutrálneho jazyka, ktorý povoľuje používanie rodovej hviezdičky v určitých oblastiach cirkvi. Katolícka arcidiecéza oznámila, že povolí používanie rodovej hviezdičky v určitých kontextoch služieb, ako sú programy pre mládež alebo aj univerzitná pomoc a programy pre dospelých zamerané na rodovú identitu, informovala Catholic News Agency. Svoje rozhodnutie povoliť používanie symbolu v týchto prípadoch formulovala ako diferencovanú komunikáciu s cieľovou skupinou. Nič by to však nemalo zmeniť na tom, že katolícka cirkev aj naďalej odmieta a bojuje proti rodovej ideológii. Tak toto je ten boj, hej. Tak ďakujem. No a ešte jedna zaujímavosť a ideme na Slovensko. Veľký vysielač pri Rimavskej sobote zbúrajú. Od roku 2022 je po vypnutí bez využitia. Postupne plánujú odstreliť všetkých 13 stožiarov, tie najvyššie merajú až 176 metrov. V areáli bola za socializmu aj rušička západného vysielania.
Predpoveď počasia.
Mrazivé ráno, do takého sme sa zobudili, a dokonca v týchto chvíľach poletuje sneh v Poprade, v Prievidzi, ale aj na Chopku, a teploty sú teda naozaj nízke. 4 stupne v Urbanove a v Dudinciach, 3 stupne v Nitre, v Gabčíkove, ale aj v Kuchyni a Senici, 3 stupne Celzia aj v Piešťanoch, 4 v Bratislave, 2 v Trenčíne, 1 stupeň nad nulou v Prievidzi, 2 stupne v pluse v Nasliači a v Žiari nad Hronom, ale aj v Lučenci, minus 1 v Martine, plus 1 v Žiline, minus 2 v Liesku, minus 15 na Kopku, Rožňava má 1 stupeň, Telgárd minus 3, minus 3 aj v Poprade, na východe mrzne v Kamenici nad Cirochou, tam je minus 2 stupne Celzia, 1,5 stupňa nad nulou v Trebišove, 2 v Tisinci, 1 v Bardejove a 0 stupňov Celzia v Prešove a v Košiciach, čo hovorí predpoveď. No, premenlivá, na severe miestami až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami sneženie alebo snehové prehánky. V nižších polohách aj dážď so snehom alebo dážď a bude chladno. Najvyššia denná teplota 5 až 10 stupňov Celzia, na severe 0 až 5, na horách vo výške 1500 metrov to bude minus 7 a bude nám do toho aj fúkať prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 50 km za hodinu, na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s Norbertom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Máš ešte otvorené to, ten, to KDH, že koľko voličov chce z progresu?
60% chce ísť.
No, dobre, a teraz zamyslite sa nad tým, hej. Mnohým by sme mohli my, rodoverní katolíci, mávnuť rukou. A to tí lutríci, toľko ich nie je. Koľko katolíkov rozmýšľa takýmto spôsobom? A ak rozmýšľaš takýmto spôsobom, ako môžeš ísť nedeľu do kostola? Čo? My vysvetli. Nezdá sa ti to dosť také pokrytecké? Ha? Nemôžeš hrať aj za Barcelonu, aj za Manchester United v jednom zápase. Nezdá sa vám to divné?
A možno sa aj KDH zlúči s progresívnym Slovenskom?
No ako, rozumieš, ako títo ľudia, ja neviem, ako, rozumiete? Tu sa bavíme o nejakých základných hodnotách. Hej? Ale ja nie som ten, ktorý tu bude teraz oný. Ja som katolík na baterky, ako o to nejde. Hej? Aj keby som nebol, Adrian nie je. A aj tak to vidí, a každý to vidí, že ste pokrytci. Rozumieš? Ja to nemusím byť katolík, aby som videl, že si pokrytec obyčajný. Tak buď si, tak nebuď. Hej? Tak vystup z toho, odíď, prestaň, daj pokoj a povieš, že proste dobre, som nácek a hotovo a ideme. Veď nie je problém. Hej. Ale ty s tým ksichtom pôjdeš potom do kostola v nedeľu a tam sa budeš tvariť, aký si ty svetuškár. A popri tom si nácek, rozumieš? No ale to ti asi nedochádza, že? Takže asi tak. Ale inak toto, čo si vravil o tom Dimeši, ja sa čudujem, že tí slničkári už nevyrazili, tí maďarskí slničkári, oni vyrazili skorej. Ja neviem, jak sa tam udržal. Však to priamo s tým absolútne nesúladí ja tie jeho vyjadrenia s tým, čo veria títo maďarskí slničkári. Kvázi, možno tiež KDHC, kto vie. PSKDH, a čo to oni sú? Aliancia títo Maďari. Takže ho vyrazili teda, hej?
Ja by som sa zase chcel prihovoriť našim hercom zo Slovenského národného divadla, ktorí po predstaveniach čítajú tie svoje pamflety. Títo herci, ktorí si myslia, že sú elita národa. Pozdravujem vás všetkých, pozdravujem vás aj na námestia, kde ste boli vo štvrtok, keď sa národ lúčil so Štefanom Kvietikom. Ani jeden z vás sa tam neobjavil. Ani jeden.
Neboli, ja som počul, že nejaké dvaja tam boli.
Boli Marek Ťapák tam bol, bola tam Hanna Gregorová či Božidera Turzonovová, ale páni herci ako si zabudli ísť sa rozlúčiť. Dokonca niektorí sa aj vyhovárali, že boli chorí, niektorí museli ísť s manželkou, doktorovi a tak ďalej. Táto zlatá generácia, milí páni herci, ten najhorší z nich bol 10-krát, 100-krát lepší herec ako vy všetci dokopy.
A by som takým, povedal ja.
Osobnosťou, ako bol Štefán Kvietik, z Národného divadla tam prišla len poverená riaditeľka pani Ťapáková. Môžete sa hanbiť. Tento bard, herecký bard, človek, ktorý smrdel človečinou, doslova vynikajúci herec, vynikajúci človek, môžete doteraz pozerať jeho filmy a učiť sa, ako sa to robí do psej matere. A takú ani toľko chochmesu, aby ste sa s ním prišli rozlúčiť. Môžete sa hanbiť.
Ja to nechápam, ale pozri sa. Príznakom hej, týchto ľudí, a musím sa opakovať, lebo prečo nie. Príznakom týchto ľudí nie je nič sveté. Hej. Ničoho si nevážia, hej, tlačia svoju agendu a to im tiež nie je sveté, ale proste tlačia nejakú agendu a nejakú ideológiu a to je celé. Hej. No a zrovna Štefan Kvietik, ja si ho pamätám veľmi dobre. Pamätám si všetkých. Vás ani jedného nepoznám, Chumaj, hej, ale je pravda, že ja neviem, mám niekoľko tisíc staníc v telke, ktorým rozumiem veľmi dobre, ak si nebudem púšťať, nebudem zabíjať čas nejakou Markizou alebo Jojkou, hej. Ako, dobre, nepoznám vás, lebo to je možno moja ignorancia, hej. Ale týchto všetkých som poznal, hej. A potom sem tam, keď niečo človek zhľadne, ja som nevidel ani jeden seriál slovenský, že celý diel niečo, a možno nejakých 2 a 5 minút usvokri, keď sa tam prebehnem okolo telky. Hej. A nejdem vás ani porovnávať, pretože však nemám na to, aby som vás porovnával, ale čo viem povedať je, že ak taký človek, hej, jak napríklad a bol Štefan Kvietik, so všetkým, ze všim všudy, hej. A ak teda nás opustí, hej, a ty robíš v tom stánku, hej, ja ťa platím za to, hej, aj za to, že tam čítaš pamflety. A že toľko úcty nemáte, hej, ani, dobre, však ty musíš Kvietika mať rád, dobre, tak ho máš náko, ale nemáš úctu ani k tej svojej branži, hej. Že ani z úctou k tej svojej branži, že tam ideš na tú hodinu alebo hodinu a pol, postavíš sa tam, hej. A správaš sa ako človek. Lebo čo? Robí to z teba lepšieho herca alebo väčšieho revolucionára alebo čo to z teba robí? Hej? Keď nemáš úctu k ničomu ani k tej vlastnej práci. Nepovedz. Ale toto je, vieš, toto je presne, presne práve tento typ ľudí, on tu vždy existoval, hej, buď spolupracoval, ja neviem, za kuskôr s komunarchiou, alebo spolupracoval s náckami, alebo spolupracoval s komunistami, furt, proste furt takýto tu boli, jak ste by, hej, furt. Ste bohužiaľ. Taká tá vec. Je to hanba, je to hanba, proste nič inšie vám k tomu nemôžem povedať.
Ja by som chcel pozdraviť pána Druckera.
Áno, a ja ho pozdravujem. Drucky!
Drucky,
sa. Ahoj, haló!
Tuto Jožko mi poslal, pozeraj. Spojená škola v Detve, žiaci 1. OA absolvovali ďalšie zo série školení organizovaných Amnesty International. Školenia boli tentoraz zamerané na tému holokaustu, migrácie a rasizmu. Čo má čo robiť Amnesty International mimovládka na škole? A školiť deti. Toto nech mi niekto vysvetlí, potom pochopím už naozaj všetko. Naozaj všetko.
A my nemáme učiteľov, čo by vedeli niečo o holokauze?
No, zjavne to musí robiť Schneidl alebo Amnesty International, behať po školách.
No však traga. Ešte dostanú za to peniaze, ešte ti povedia, pozrieť sa, a takto sme vyriešili peniaze, vymeli sme vašim deťom hlavičky. No. Dobre, Adrianko, ideme si zahrať a potom máme niekoho na telefón, však.
Áno, pôjdeme do Šuriana opäť, však je pondelok. Ďakujem, kamarád.
Dobré ráno, prejme ja každému.
Jednu zaujímavosť počasia tu mám. Na stanici na Veľkej Poliane v Slovenskom raji dnes namerali rekordný minus 18,5 stupňa. Ide o historicky najnižšiu nameranú teplotu na Slovensku v mesiaci apríl.
Tak poďme, kamaráde, ideme si kúpovať elektrické auta. Lebo pri takom, keď je takéto globálne oteplovanie, musíme prispieť aj my svojou troškou a kúpiť si za 80-90 tisíc nejaké elektrické auto. Predám Ladvinu. Aj? Lebo chcem zachrániť planétu. Aj včera som, keď som chodil fajčiť von, aj teraz, keď som bol, hej, však normálne ma zalievala horúčava. Som myslel, že skolabujem z tej teploty vysokej. Kokos.
No, poďme sa mi pozrieť do tých Šurian.
Čo je v Šuranoch?
V Šuranoch má sa stávať baterkáreň a zaujímavé veci sa tam dejú. Viac nám povie už na linke prítomný Peter Chmelo. Dobré ráno.
Dobré ránko, prajem všetkým. Pozdravím vás do štúdia, Adrián, aj pán Lichner.
Pozdravím. Dobré všetkým. Ráno.
Ktorí bojujú za suverenitu a ústavnosť Slovenskej republiky, samozrejme. Prajem pekný deň. Tak v prvom rade by som chcel len objasniť, o čo tu vlastne ide s týmito protestami všetkými. A, tak ono, ktoré protesty už aj prebehli a ktoré sa pripravujú, to všetko je len prejav vôle ľudí, ktorí sa bezmocne a dlhodobo vlastne prizerajú na túto nezákonnosť a protiústavnosť, čo sa v tomto štáte už roky deje, nie len teraz. Vlastne my prichádzame dennodenne priamému porušovaniu platnej legislatívy. Takže my nič iné nechceme, to chcem ubezpečiť všetkých ľudí, aj tých, ktorí si želajú, alebo plánujú, že tam budú nejak budovať tú baterkáreň alebo niečo, alebo všetko, čo sa deje tu na Slovensku. My nič iné nechceme, len trváme na ústavnosti a zákonnosti. A toto je vlastne, čo sa momentálne deje, je boj ľudí za právny štát. Nič viac a nič menej. Viete. Ono, stačí si pozrieť článok 44 Ústavy Slovenskej republiky, kde sa jasne píše o ochrane životného prostredia a kultúrneho dedičstva. Inak chcel by som podotknúť jednu vec, čo musím povedať, lebo minule tu vám volal jeden pán a on hovoril, že kde sú naši právnici? Respektíve, že prečo nič nekonajú, áno? V tomto bezprávi a tak. Tak tu musím trošku povedať také veci, že na ich obranu týchto právnikov, lebo bolo podaných už 20 podaní vypracovaných pani doktorkou Katarínou Burdiou, pani doktorkou Grétou Noé. A všetko toto bolo podané. Áno? Bolo to podané na prokuratúru, bolo to podané na právny súd, ministerstvo životného prostredia a tak ďalej. To, že oni nekonajú, tak za to my už nemôžeme. Bohužiaľ, dali sme si tam to, čo máme. Máme tam takého človeka na generálnej prokuratúre, akého máme. To už není v síle týchto ľudí. Ale musím povedať, že urobili kus dobrej práce.
No ale treba zase, počkajte, treba pre úplnosť povedať, že Žilinka nekryje len nezákonnosti Matoviča, ale aj Ficove. Je konštantný, by povedal Harabin. Je konštantný, pán Žilinka.
Áno, on je na všetky strany. On prezlieka kabát, kto príde, prosto tomu slúži. Tak to je, bohužiaľ. Vede, že si len zoberme, koľko tu bolo už porušených vecí ohľadom tejto baterkárny. Veď pán Fico to povedal otvorene, priamo prenose, áno. Ako sa im podarilo takzvané všetko obísť a urýchliť. Takže tu by malo sa konať. Jednoznačne, viete, aj pán Takáč, všetci tu hovoria o nejakej seba bezpečnosti, ako sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti. Ale týmto pádom, čo sa deje na tej ornej pôde, áno, ako nás tu pripraviť. A tam nie je len o tých 500 hektárov. Už teraz vieme, že sa to bude rozširovať a ono to kľudne môže skončiť na 2000 hektárov. Potom, čo sa deje s likvidovaním dobytka, tak oni tu hovoria o potravinovej bezpečnosti a s týmto sa od toho len vzdialujeme. O to viac my budeme musieť dovážať, bohužiaľ. Si zoberme, keď sme prvýkrát boli na tej roli, išli sme pozrieť tie bagre, čo sa tam vlastne deje, tak tam nám tvrdili, my sme tam vtedy prišli, sú aj videá nejaké, my sme tam prišli fakt spontánne, nikomu sme nič nehovorili, spontánne sme tam prišli, išli sme tam pozrieť, že popýtame sa, ako to tu funguje, čo. My sme tam našli len bagristov, nikoho iného. A pýtali sme si, že či majú nejaké povolenia, alebo tí strojníci nemali absolútne nič. Tam ľudia hovorili, že prečo ste pýtali od bagristov? No, lebo sme tam nikoho iného nenašli. Keby tam bol nejaký stavbyvedúci, potom volali, lebo nám povedali, že ten je doma, alebo niekde, ja neviem. To bol síce piatok, tak asi to už pravdepodobne už bol doma, alebo neviem, tak ho vytiahli odtiaľ, volali mu a prišlo k takej veci, že doniesol nejaký zdrav papiera po 40 minútach, čo určite vytlačil doma a to bol jeho podpis. Preto mi to aj vytrhol z ruky, keď som to chcel nakamerovať. A týmto pádom my sme išli z tej role priamo do Šurian a stretli sme hliadku na benzínovej pumpe. Tam sú svedkovia, však, čo sme išli viacerí v aute, tam sme tam postali, hovoríme, ideme sem za policie, tam mi nahlási trestný čin, máme podozrenie, že sú tam kope bez povolenia. Áno, policajt povedal, nadporučík, už neviem meno ako, ale nadporučík povedal, že pošle tam hliadku a preveria to. No a my sa teraz chceme tam spýtať, či vôbec niečo bolo preverované. Keďže už minule ste mali v relácii pána doktora a on tam rozprával o tom, ako prišlo z toho ústavu vyhlásenie, že oni nemali vôbec ešte, neprebehlo to konanie na to, aby mohli oni robiť tie archeologické výkopy. Ďalšia vec, čo ma tam trošku zaráža, nie že trošku veľmi, lebo už do pôvodného stavu to ťažko tú zem dáme, čiže ide o to, že slúbili, že stiahnu ornú pôdu, áno? Ja neviem, výkopy sa urobili, tá zem je už premiešaná so žltou zemou, s ílom, so všetkým, to už nikto nedá tak do pôvodného stavu. To sú nevyčísliteľná hodnota škôd, neskutočné volačo. Takže tak asi, no. Potom, čo by som...
No a ako prebiehal ten protest?
No, ozaj.
No, ten protest, tam... Ja to poviem z môjho pohľadu, tak subjektívne môj názor. Protest veľmi dobrý, vydarený, všetko bolo super. Ja nechcem hovoriť, dá to prácu, áno, zorganizovať, všetko. Jediné, čo sa tam stalo a čo teraz koluje aj po internete, to, že z určitých 50 aut sa naraz odklonilo a išlo priamo do mesta, čo ja si osobne myslím, že malo oveľa väčší význam ako krúžiť medzi dvomi kruháčmi. Ja viem, že budú hovoriť, ale veď tak to bolo nahlásené medzi tými dvomi kruháčmi. Áno, mohlo byť, to je v poriadku. Ale to, čo urobili policajti, to ma nikto nepresvedčí, lebo oni mali skruháča, neviem, či poznáte tú cestu medzi zámkami Chodite. Zámky a Šurany.
Noro, jedine.
Poznám. Aj?
Nebol už 200 rokov.
A, fuj, jo. No, tak, pán Lichner, takže jak idete medzi tými dvomi kruháčmi? Tak, ono sa to tam uzavrelo, ale ja som si myslel, že ono sa to tak urobi, že oni priebežne budú posielať tie auta policajti medzi nás. A kto nechce na druhom kruháči proste vystúpiť do mesta do Nových zámkov priamo? Áno? Kto nechce sa zúčastniť protestu? Kto nechce zotrvať medzi nami? Ten kúsok by, áno, prešiel by nejakou 40-tkou, ten kús medzi týmito dvomi kruháčmi. Takisto to platí na druhú stranu. Kto by chcel ísť na Nitru, opustí proste kruháč, preveze sa s tou 40-tkou, toho jedného kruháča na druhý smerom na Nitru a opustí ten kruháč. Takto by to podľa mňa malo byť. Ale čo sa stalo? Stalo sa to, že oni úplne odklonili dopravu z toho kruháča vlastne, keď ideme od Nitry, takže doprava na Palárikov a tak do Nových zámkov. A zase opačne. Alebo potom do Šurian a na Bánov. Do ako chcel. No a tam sa stal ten problém a z toho je vlastne teraz nafukované, neviem ako, že prečo išli tí ľudia z toho protestu tých 50 aut do tých Šurian. Blokovať, keď to nebolo nahlásené. No ale ja neviem, že protest, prečo by... Ja viem, že má to byť nahlásené, ale čím viac ľudí bude na proteste, tým treba rátať s takýmito vecami, že sa stanú. A ja si osobne myslím, že budúci protest treba určite urobiť autoprotest cez mesta. Nie na ceste, ktorú oni vedia uzavrieť. Môj osobný názor. Neviem, ako to vidíte vy, ale ja si to takto predstavujem, že by to takto malo byť.
A čo sa týka toho narušenia protestu, že tam behali nejaké baby s kamerami, či čo?
Viete, čo to... Vybehli tam, lebo oni vlastne, policajti, dosť veci urobili zle, ja neviem. Tam, čo bol výjazd, kde my sme z boku urobili výjazd na tú hlavnú cestu, tak dokonca policajti tak dali auto a nám hovorili, aby sme dali na bok auta a oni tak postavili, že zablokovali jeden prúh. Áno? Aby mohli oni asi byť dôležití zastavovať tú premávku, inak by to krásne plynulo, išlo, kto by išiel na hlavnú cestu protestovať, išiel by doprava, tam by sa pripojil. Ďalší, čo by chceli na chvíľu postať, občerstviť sa, tak by krásne odbočovali. Ale oni si urobili problém. A to, že sa tam s nejakými staršími paniami chytili policajti, no bohužiaľ, tak chytili sa. Stane sa to na protest, veď to je normálna vec. Kto chodil na protesty, vie, že to je normálna vec. Boli iné konflikty na protestoch. Nie toto, absolútne nič také hrozné tam nebolo. Takže v tomto by som to chcel ujasniť, že môj názor, fakt hovorím, že vôbec nevidím v tom problém, že išli tie autá.
Koľko ľudí asi prišlo? Koľko aut bolo asi?
Bolo tam cca, čo sme narátali pri výjazde, bolo 170 vozov, ale potom samozrejme išli aj toto je ináč, toto musím povedať, prišli ľudia zo Žiliny, z Kysúc, od Prešova, z Košic tam boli, Michalovce a tak, prišli ľudia. Ide o to, že tí domáci, mohlo tam byť kľudne 500 aut, mohlo. Ale narátali sme 170 pri výjazde a potom, čo sa samozrejme prišli neskôr, pripojili, tak tých 200 aut asi tam bolo približne.
Zaujímavé, Adrian, nie, že boli aj z takej diaľky, ale na druhej strane títo ľudia si uvedomili, že dneska sú to Šurany, zajtra to bude Žilina.
A popozajtra Bardejov.
Nás sa to všetkých pýta. Toto je to gro všetkého, že tu si musia ľudia uvedomiť jednu vec, že to nejde, že tu sú ranová, že my sa tu trošku teraz máme také, že sa tu hrysťame. To nejde o to. My sa aj tak spojíme, lebo bojujeme za jednu vec. Za jednu jedinú vec. Proste treba to zastaviť. Toto je tak, mega, tak obrovská megafabrika, čo tu má vyrásť a to, čo má byť okolo nej potom samozrejme ďalej. To ešte ani nevieme, čo presne v tej fabrike sa má robiť, čo nikto nevie. No, takže tu si ľudia musia uvedomiť, že keď toto by sa podarilo zastaviť, tak akože to je neskutočné víťazstvo na celom Slovensku.
No, neviem, lebo toto je malý projekt, malý megaprojekt pána Fica a Smerákov. Ja som už počul, kde aké tieto obhajovania a týchto vecí. A teraz, bez ohľadu na to, ja to všetkým smerákom teraz odkazujem, bez ohľadu na to, či to je strategické, či to je, aké je super, ako je super peniaze ľudí, rozhodovať o peniazoch ľudí na nejaké investície a keď to vyjde, tak vyjde, a keď nie, tak nie, to nie sú tvoje prachy, lebo však Fico do toho svoje peniaze určite nestrká. Hej. A to je jedna vec, hej, čo sa týka stratégie alebo vôbec významu. Druhá vec je tam životné prostredie, čo ľudia nadávajú. Mňa osobne najviac trápi tá nezákonnosť. Rozumiete? Tá nezákonnosť. Lebo všetci rozprávate, o, aké to je super, a títo rozprávajú, aké to bude na hovno, tam pôda, toto všetko zničia. Ale ja vidím nezákonné postupy. Ja vidím skratky. Ja vidím premiéra, ktorý sa chváli s tým, že obchádza zákony. Ako občana mňa toto trápi. Hej. Lebo môžeme sa dohadovať o tom, či áno, alebo nie, či je to dobré, alebo to nie je dobré, ako super baterky, to je budúcnosť. Jak autá boli budúcnosť, však a teraz sa škrabate na hlave kreténi, hej, a už prepúšťajú automobilky. Hej. No tak potom sa budeme škrabať zase s baterkami. Hej. Ale však nejaký Slovák, ktorý to zafinancoval, hej, teda všetci, si to aj odserie a potom bude financovať sanáciu vašich rozhodnutí. Ale že sa to robí nezákonne. To je hrozné. O tom sa nikto nebaví. A generálny prokurátor samozrejme sa vozí na bicykl bez sedadla a potom sa čudujete, že nedáva pozor však. Nie, Adrenko.
Treba si spomenúť na rok 2009, tuším, bola tá veľká ekonomická kríza, proste kolaps. A presne na toto my doplatíme, lebo Španieli takto isto boli na tom. Oni všetko dali do toho automobilového priemyslu. Áno, tam len toto fungovalo. Áno, tam všelijaké firmičky vyrábali tesnenia na dve. Toto všetko bolo len ohľadom automobilového priemyslu. Toto isté momentálne na Slovensku. A teraz, čo sa deje v Amerike, že sa tam vyhľa daň voči automobilom a toto, tak my sme skončili. Ja neviem, či si to títo ľudia uvedomujú alebo nie.
Budú sa konať ďalšie protesty? Máte už niečo v pláne?
Áno, plánujeme niečo, plus sa musíme stretnúť viacerí, že... ale áno, plánujeme. Taká bola dohoda, že by sa to robilo každý piatok, uvidíme. Ono, viete, ja mám na to trošku taký pohľad, že ja by som skôr bral protest spontánny. Spontánny protest z toho, že by prišli ľudia, tak ako sme prvýkrát išli na tú rolu, tie bagre pozrieť, nič, proste sa len dalo, že ideme pozrieť na rolu. To je všetko, nikde sa to nenahlasovalo, áno. A proste prišli ľudia. Lebo prvé, čo prídu policajti, a to je to podľa mňa také vyvíjanie tlaku a strachu v tých ľuďoch, že nikto nechce byť nejaký na tom papieri, že on je organizátor, lebo môže sa hocičo stať, áno. Tak oni prvé, a kto je organizátor, kto je, a hneď za nimi idú sa jedna. Akože, a ľudia, neviem, ja by som chcel, aby tak išli do toho, že všetci sme organizátori, všetci nespokojní ľudia, čo chceme právny štát. Sme organizátori tohto všetkého, čo sa tu deje. Však oni pýtajú organizátora, aby išiel podľa zákonu a vidíme, čo sa tu deje. Však tu oni obchádzajú zákony. Fico to povie priamo v prenose. Teraz, čo teraz letí po strávach a po internete, ako prišli domov, podľa mňa protizákonne niekomu a vystrieľajú mu a ten dotyčný aj doma není a vystrieľajú mu dobytok. Akože tu sa dejú neskutočné veci. Preto by bolo dobré, keby ľudia spontánne, že áno, ideme za tú zem sa postaviť a určite by bolo dobré zotrvať tam. No.
Ja by som navrhoval taký autoprotest pred úradom vlády.
Počúvajte, nová správa, Adrianko.
Daj.
Prokurátorovi generálnej prokuratúry sa v nedeľu v noci vyhrážali umiestnením bomby v byte. Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš bicyklista Žilinka takéto prejavy neznášanlivosti dôrazne odmieta. Moj zlatý, strašne veľa ľudí, hej, tou svojou ničinnosťou si poškodil. Hej. Dúfam, že chodíš s veľkou ochránkou na tom bicykli. Lebo niekto ťa môže bez bokov trafiť po hlave. Kvôli to. Ja nevrajím, že to schválim, alebo že by sa to malo stať. Pán Boh nás schráň pred takýmito vecami. Hej. Ale vy si všetci si myslíte, že beztrestne môžete robiť, kým niekomu nerúpne v hlave. Hej. Všetci si myslíte, že môžete robiť čokoľvek. Hej. aby ste neboli prekvapkaní, frajeri. Že? Mnohí ľudia, vieš, keď zoberieš človeku všetko, ešte aj nádej, a nemá čo stratiť. Ak nemá čo stratiť. Čo si myslíš, čo urobí? Absolútne proste normálny nacistický spôsob riadenia štátu. Je toto, čo sa deje na Slovensku.
Dobre, Peter. Ďakujeme pekne.
Ďakujem aj ja, že som mohol tu na dojeteru vystúpiť a prajem vám všetko dobré, veľa úspechov a možno sa ešte niekedy počujeme.
Ďakujeme pekne. Maj sa.
Ďakujeme.
A my môžeme hrať?
Nemôžeme. Ja som sa tu, toto, ako sa to povie? No som sa započúval a nerobil som si svoju prácu. Stal sa zo mňa poslucháč, Adrianko, na chvíľku. Vieš. Dobre, ideme na vec.
Dlhého radu. Dobré ránko prajem, všetkých pozdravujem.
Dobré ráno prajem aj ja každému.
Aj nášho hostia pozdravím, pán Desider Štefunko, opäť u nás v štúdiu. Vítajte v našom
kolektíve. Dobré ráno všetkým.
Dobré ráno. Dobré ráno. Pán Štefunko, to vyzerá, že odkedy ste boli naposledy, už prešlo pol roka, nie? Toľko vecí sa stalo
asi
zase.
Tak, no, tá sa to aj tak
podľa toho, čo sa všetko deje vo svete, tak aj rok by som povedal.
A chcem sa vás spýtať jednu vec, ak môžem na začiatok. On to vyzerá, že celá Európa sa nejakým spôsobom nacifikuje, tak vidíme, že ja viem, tie demokratické hodnoty máme, hej. Tak vidíme, čo sa stalo v Rumunsku, teraz vo Francúzsku. Niečo podobné chystajú na Babiša však, lebo už tam otvárajú to, čo to je to Čapí hnízdo, alebo čo. Hej, a kde toto podľa vás skončí? Hej? To je jedna vec. A druhá vec je, ja som tupý, a ja to priznávam, to nie je žiadna hyperbola. Oni všetci tvrdia, lebo teraz sa zbrojí vo veľkom, hej, alebo ide sa zbrojiť, že Rusko teda je hrozbou a ja neviem, stále nevidím akou, v čom. Hej. Kde sa to prejavuje, že Rusko je hrozbou pre nás?
No, lebo ono to všetko smeruje vlastne k tomu, že tí politici tradiční, európsky, ktorí už samozrejme nie sú tradiční formáciu Mitterranda, alebo De Gaulle, alebo Kola a podobne, tak oni vlastne žijú v takej svojej bubline, ktorú si sami narozprávali, sami sa presvedčili, že to tak je. No a keďže akože teraz už im skoro ani nikto nemôže oponovať, pretože už vlastne zaviedli také tie pekné pravidlá, že na ochranu demokracie je možné niekomu nepovoliť.
Pekné pravidlá, myslíte tým cenzúru? To je nejaký inotaj?
Áno, ale to pekne volá.
Ja? Dobre.
Ja napríklad poviem to, čo sa stalo v Rumunsku a potom to, čo sa stalo vo Francúzsku. A tam ten rozdiel je ale v tom, že v tom Francúzsku je to také sofistikované, že to tak vytvára dojem, že pre každého platí právo predsa. A tam je zaujímavé, ale na tom to, čo urobili Marine Le Pen, že ona dostala 4 roky basy, aj keď jej nedali basu, lebo 2 roky sú podmienečne a 2 roky môže byť akože basa, ale je to, že môže byť aj tá možnosť toho náramku. To znamená v podstate akože to z toho ešte môže vyklznúť. Ale čo je dôležité, že jej zabránili, zakázali vlastne 5 rokov zastávať alebo kandidovať na verejnú funkciu a to je všetko kvôli sprenevere peňazí. Hej. Samozrejme, sprenevera aj v tom, že tam mala nejakú sekretárku a ich tam bolo viacej, lebo to boli roky 2004 až 2012 a súdené to bolo teraz. Hej.
A keď predtým ani potom to už nikto iný neurobil, len ona.
139.
A tam je ináč ešte zaujímavé to, že lebo samozrejme, tí dostávali plat ako jej asistenti. A samozrejme, že pri tej príležitosti, ako to všade chodí, tak robili aj prácu, ako keď je sekretárka, tak robí pre ňu všeobecne prácu. Aj? Ale oni to potom akože napasovali, že to vlastne, keďže nebola nejaký ten deň v práci, tak vlastne ona nerobila pre tú organizáciu a preto spreneverila tá sekretárka tie peniaze. Aj? Čiže asi takto postavili a tam je potom zaujímavé, že ona ešte dostala tých 5 rokov zákazu tej verejnej funkcie a takisto kandidovania, ale tam je ďalšia vec, že tam je ten tzv. Execution provisoire, to znamená predbežné vykonanie, To znamená, ona sa odvolá, všetci vedia, že sa odvolá, ale vlastne teraz nemá šancu, keď to pôjde normálnym spôsobom, tak sa to nedostane pre ten najvyšší, ten ústavný súd, ktorú oni majú ústranná rada vo Francúzsku. A tým pádom vlastne, a to je potom tá druhá vec, že ten execution provisoire, to predbežné vykonanie, znamená, že od tohto momentu už to platí. To znamená, hoci sa ešte nie je definitívne rozhodnutie, lebo nebolo definitívne odvolanie a rozhodnutie v tej veci, ale keďže už toto, tak Čunak jej dali práve toto, že to už predbežné to vykonanie už je predbežné vykonanie. To znamená, platí to od toho momentu, ako to tá súdkyňa povedala v tomto danom konkrétnom prípade. A už aj napriek tomu, že sa odvolá vlastne oficiálne, pokiaľ nie je najvyššou instanciou odsúdená, tak nie je. No ale už má akože to execution provisoire, ktoré mimochodom zaviedli niekedy v tej 15. 16. roku takýmto spôsobom a vlastne oni ste už tak pripravovali, by som povedal, tú pôdu na ňu. No ale všetko je to legálne a je to o sprenevere peňazí.
Ale samozrejme. Pritom, pán Šefunko, ďalších 139 poslancov robilo presne to isté, ale ani jeden z nich nebol odsúdený.
Tak áno, ja viem. Ináč sme u tohto. Toto je ten elegantný spôsob. Oni si aspoň myslia, že to je elegantný spôsob, lebo tam je to zaujímavé, že 57% Francúzov, keďže Marine Le Pen aj tak nemá zatiaľ väčšinu. Ale možno sa to obráti proti ním, lebo ten mladý chalan, 29-ročný, čo je, Jordan Bardella, tak ten nakoniec, on to môže byť práve on, ktorý vyhrá tie voľby. Ale každopádne urobili to takto proste, aby jednoducho akože právne, a 57% Francúzov si myslí, že právo má byť dodržané, to znamená, ona má ísť do basy za to, že spreneverila peniaze. Ale mimochodom, minulé sa stalo to bolo, keď prvýkrát bol zvolený Macron, tak bol jeden kandidát za tých golistov francúzskych, volal sa François Fillon, a všetky tie prognózy hovorili, že on vyhrá tie prezidentské voľby. A on bol taký, že on bol aj v Moskve, hej, on bol taký, ako volali už, že to je proruský kandidát. No a potom mesiac pred voľbami bol obvinený presne z tohto istého, hej, a bol len obdivený, a tým pádom médiá rozpýtali okolo toho cirkus. No a prišli voľby a skončili na treťom mieste. Hoci mesiac predtým mal vyhrať voľby. A ten človek sa volá François Fillon a bol odpísaný okamžite, s okamžitou platnosťou, lebo súd rozhodol, že sprenevedil, hoci len bol obvinený v jeho prípade. Jemu to obvinenie vznesli mesiac pred voľbami. Keď všetky prognozy hovorili, že on vyhrá tie voľby.
Takto sa to robí do psej matere. Vidíš to, Zorber?
Oni to robia elegant. Tak to isté ako s Trumpom Spojených štátov.
Všimli ste si, že chystajú to isté na toho Babiša?
No je to ako možné. Aj keď nemyslím si, že v Čechách je taká sofistikovanosť, aká je napríklad vo Francúzsku v tomto. Ale podľa mňa to, a čak mimochodom, tá alternatíva pre Nemecko. Však tam teraz súd po Rýnsku-Falcku prišiel s tým, že niekedy, lebo oni dali nejakú žalobu za to, že ich nazvali, že sú fašisti, a súd rozhodol, ten najvyšší, ale to bol akože tej spolkovej krajine, ale to je vlastne taký precedens, že ten človek daný mal právo to povedať, lebo treba bojovať proti fašizmu. A vlastne sa tak špekuluje v Nemecku, že toto by mohlo slúžiť ako odrazový mostík na to, aby mohli tú stranu diskvalifikovať. No, samozrejme, to ešte nemusí dojsť, lebo netreba predbiehať, ale jednoducho tá právna možnosť sa svojím spôsobom už vytvára.
Takže fašisti skutoční budú obviňovať národovcov z toho, že sú fašisti, a tým pádom ich odstavia, hej?
No hele, večer, je dôležité to, čo povedia média, nie? Média povedia, že toto je fašista, ale tak je fašista.
Média hovoria len pravdu, no, som počul.
Pán Šefunko, v čom je to Rusko, čím nás ohrozuje?
Podľa môjho názoru ničím.
To by sme predsa nešli zbrojiť. Počuli ste, že chcú na to použiť fond pre rozvoj? Na tie zbrane?
Ja viem, ale ja tu nahovorím tú jednu vec, že oni žijú v tej svojej bubline.
Hej, no ale nie je to iba dočasné a jediné riešenie ekonomického problému v Európe? To zbrojenie?
ja si nemyslím, že v konečnom dôsledku to je, ale oni si to môžu kľudne myslieť. Ale každopádne ako sa vytvára psychózia, ktorá môže ovplyvniť obyvateľstvo. A mimochodom v tej západnej Európe by som povedal ešte skoro ako v tej našej Európe, lebo to zdravého rozvoju sedliackého je predsa len stále viacej u nás a nielen u nás aj v Poľsku, keď na to príde, napriek všetkým akože veciam, ktoré tam sú. Ešte v tej západnej Európe, tam oni už fakt ako, tá väčšina obyvateľstva jednoducho verí tomu, čo im povedia médiá. A oni rozhodnú o tom, čo bude. A keďže sú tak vychovávaní aj od škôl, hej, školami, tak oni už sú takí, ja sa to pamätám. Moja dcera sa svojho času vydala za Francúza. A u nás bola v Bratislave svadba. A ja viem, keď prišli tí Francúzi poprvé, jak sa tam pýtali, že či máme splachovacie záchody, hej, to bola ako prvá vec, boli prekvapení, že sú. A potom sa ma akože v tých súkromných rozhovoroch pýtali, že prečo u nás nevidia Arabov a Černochov, lebo to je rasistické. A oni to skutočne verili, a to boli inteligentní ľudia. Lebo viete, to je len otázka toho, že ako boli vychovaní a ako tie médiá ich masírujú. A ako je tá ich dálka, by som povedal, toho odporu voči tomu. Lebo vy, keď vlastne odstrhnete rastline tie korene, a to znamená tú identitu, tak potom už ona neexistuje. A to je skutočný problém v tej západnej Európe. Ja napríklad poviem iné príklady. To bola napríklad s tým, že vo Francúzsku je každý Francúz oficiálne, hej? Uh-huh. A si pamätám, keď som mal rozhovor s jedným Baskom, a ten, ja som sa ho pýtal, samozrejme však viem, a som sa ho pýtal, a on mi povedal krásnu vetu. Či pán Štefunko, viete, podľa papierov oficiálne som Francúz, ale v srdci som Bask.
No ale takto, zase tá vaša rodina... Čo bola vyženená, veď ak im chýbajú Arabi a Čierni v Bratislave, vždy sa môže vrátiť do Paríža však.
Však oni sa aj vrátili.
No a už mohli byť spokojní tam, nie, s tými.
Áno, ale to ten celý ten fenomén je, že oni sa tak, však aj keď som mal tie rozhovory, oni v súkromni, ako, oni sa boja si povedať to, čo si vlastne myslia, niekde v hĺbke duše to majú tam.
Zasunúte. No a myslia si to, čo my, alebo myslia si už to, čo oficiálne hovoria?
Niekde v hĺbke duše to je schované, že si myslia, to je tá väčšina teraz. Hej, teraz nehovorím o ľuďoch, ktorí sú tí akože slnečkári. Ale tá väčšina si to aj myslí, ale je to niekde tam v hĺbke tej duše. Čiže de facto, keď človek ináč postaví otázku, tak by aj akože so strachom odpovedia, čo si myslia. Ale oni sa už boja vlastnej myšlienky. Sami se... Ešte ten Slovák sa nebojí tej vlastnej myslierky. Raz je proste akože povedzme ten globalistický, tak on to povie. A ten, čo nie, tak tiež to povie. Ešte tam je taký zaujímavý fenomén, že oni to majú niekde v hĺbke duše a on sa bojí si vlastne povedať, čo si myslí. Hoci si to myslí. V konečnom dôsledku. Viete, to máte... Napríklad vám poviem ten iný príklad, to bolo... A to je s týmito Francúzmi, ale však z toho sa to vlastne začína, že bol, ale to už je takých možno 20 rokov, alebo koľko to je. A bol zápas, to bolo v Lyone, Francúzsko-Alžírsko. Došiel tam Chirac, bol vtedy prezident, došiel tam a štadión pri hraní francúzskej hymny začal pískať masovo. A Francúzsko bolo v šoku prvýkrát, lebo sa vlastne stretli s tým, lebo oni žili v tom, že ako každý ten, kto sa prisťahuje, bude tak, to bude to isté ako s tým Poliakom, Portugalcom, Talianom, hej, že sa o jednu generáciu zmení jazyk a je Francúz. Hej, čo sa ako aj stávalo bežne, normálne. Ale oni nepochopili, že toto je úplne iná kultúra. Že tu sa to nestane. A teraz, keď začal celý štadión pískať tých mladých Arabov a Alžírčanov, hej, tak bolo celé Francúzsko v šoku. A vtedy sa pýtali, a ja som to videl na vlastné ako oči, som to pozeral, a potom to už ako nejako siahli, ale vtedy to dali do tej televízie, že sa tam dvaja novinári francúzsky pýtali dvoch mladých Francúzov arabského pôvodu, teda alžírskeho pôvodu, a sa pýtali, že kto vy vlastne ste? A oni hovorili, že my sme ako Arabi. Ale vy ste akože Francúzi, nešak máte francúzsky pas a ďalej. A ten jeden povedal takú peknú, že hovorí, dobrá, však sú z toho výhodu, tak prečo by sme to nemali mať, ale my sme aj tak Arabi. Hej. Ja týmto nechcem povedať, že všetci sú takí, lebo napríklad, keď si zoberiete tých Kabilov v Alžírsku, ale Kabilovia to nie sú pôvodom Arabmi. A tí Kabilovia, mimochodom, svätý Augustín bol práve jeden z týchto Kabilov, hej, ešte keď bolo alžírsko-kresťanské. A napríklad aj Zidane je Kabila. Čiže oni, keď prídu do toho Francúza, oni vo väčšej miere sa chcú stať skutočnými Francúzmi a hlavne ich ženy. Lebo mi sa nepáči, že to má byť zaholená a tak ďalej. Čiže tí Kabili, samozrejme, množstvo z nich nechce, ako to je to isté ako u tých Arabov skutočných, hej? Ale jednoducho to percento tých, čo sa chcú stať Francúzmi, je vyššie, značne vyššie, ako u tých arabských Alžírčanov.
Sranda. Pán Štefunko, taký nešvar sa nám tu rozmohol. Clá zaviedol Donald Trump a už nastáva panika. Napríklad. Európske akcie strmo klesajú v reakcii na rozsiahle americké clá. Index frankfurtskej burzy DAX otvoril obchodovanie s poklesom o 10%. Londýnsky FTSE 100 sa prepadol o 6%, francúzske akcie o takmer 6%. Ale to nie je len v Európe, tie trhy padajú dokonca aj v Ázii. Napríklad japonský Nikkei spadol o 9%, singapurský STI tiež o 9%, hongkongský Hang Seng dokonca o 10%, to isté na Tajvane, Korea menej, ale tiež dramaticky stratila už cca 6%. Čo sa bude diať?
No, takto by som povedal, že ad jedna tie akcie sú nadhodnotené. To sa bežne stáva a v tomto prípade je to aj pravda. Druhá vec je, že tým, že zaviedol tieto clá, a on síce hovorí, že to sú recipročné, ale nikto nevie, ako to vlastne počítali, tak by som to povedal. Ale Čína napríklad tá dostala až 54%, hoci oficiálne teraz dostali 34%, ale s tým, keď sa to, čo dostali tesne predtým ešte, tak keď sa to spočíta dokopy, tak je to 54%. Tajvan, spojenec Spojených štátov amerických, dostal, viete koľko? 32%. Japonsko tuším 25%, Vietnam 46%, čiže tam ako to bolo ešte viacej ako európskych 20%, respektíve hliník, oceľ a auta 25, hej. Ale samozrejme, ako je pravda, treba povedať, že aj tú druhú stránku veci, lebo voľakedy aj u nás, tam, kde som robil v Munktade, tam sa tiež sa zaoberali sme sa clami, ale potom to prevzala de facto tá svetová obchodná organizácia, ktorá sa predtým volala GATT, to znamená generálna všeobecná dohoda o clách a obchode. A ona sedí v Ženeve tiež. No a teraz vlastne to, čo on robí, to, čo robia Američania, tak to je proti všetkým pravidlám toho GATTu. Na nich sú tam sťažnosti, ale Američania, keď majú dosť významné slovo, tak one blokujú, aby sa mohli menovať, mohli byť menované tie panely, ktoré sa tým budú zaoberať. Čiže inými slovami je to všetko vo vzduchu. A Američania jasne hovoria, že akože pre nich to, akože tam už boli aj také hlasy, že majú vystúpiť z tej svetovej obchodnej organizácie, dokonca aj z OSN, ale to sú ľudia, ktorí nerozumejú tomu, čiže sú príliš radikálni. Hej, to inéč bol aj Elon Musk, jeden z takýchto radikálnych. Ale on tam samozrejme, on sa tým nezaoberá, takže on o tom veľa nevie, o týchto veciach. Ináč je génius, samozrejme. No a čiže oni to zaviedli. Tie trhy na to mimochronične reagovali v piatok, keď to ešte urobí. Už vtedy padli a dnes ráno to ešte padlo ešte viacej. Teraz je otázka, že čo sa vlastne stane, lebo z jednej strany môj osobný názor je, že napríklad s Čínou budú chcieť rokovať, ale z druhej strany je pravda, že Číňania zaviedli už protiopatrenia tiež 34% a Číňania sú tak bojovne teraz naladení. Aj keď samozrejme pre nich to bukne, ten export do Ameriky bol veľký a tak ďalej. Ale podľa mňa tam budú nejaké rokovania, ale bude to už ťažené. Už to nebude jednoduché sa teraz dohodnúť. Čo sa týka samozrejme nejaké Kanady, Mexiko, to ešte obišli dobre v podstate. A okrem samozrejme tých 25%, ale normálne na ostatné veci je tých 10% v prípade Mexika alebo tej Kanady. No a Európa tá, ako by som povedal, tá je dosť taká stratená, pretože táto bojovná retorika voči Rusku ako nekoresponduje s tým, že Európa ide ako hospodárstvo do hája. A jeden z tých neoficiálnych cieľov, o ktorých sa píše všade, ale nikto to nepovie v tej americkej administrácii, že jedným z tých cieľov je vlastne boj proti konkurencii Európskej únie. A mimochodom, to je zaujímavé, že oni chcú rokovať, keď už niečo, tak s národnými štátmi. Napríklad tá Kaja Kalasta, akože ministerka zahraničných vecí Európskej únie, ona dokonca bola už vo Washingtone a ten Marco Rubio, minister zahraničných vecí, jednoducho oznámil vlastne, to bolo možno pol hodinu prestrácení, že on nemá čas. A tým pádom zbytočne letela do Washingtonu, pretože nič z toho nebolo. A to je to, myslím, že to zastalo aj tomu nášmu, čo tam bol.
Šetovič.
Áno. Takže napríklad tejto Uršule nikto ani nezavolal, jednoducho ju ignorujú. A samozrejme, že keď sa bavia, tak ako Orbán, respektíve Fico prišiel, tak ako tam mohol vystúpiť, hej, a nejaké tam krátky tento diskusia bola. A potom samozrejme Francúzi, Nemci a tak ďalej, s tými sa budú baviť, ale nikto z tej komisie, s nimi sa jednoducho teraz Američania odmietajú baviť.
Nie sú takže to pre nich partneri?
A ja by som to tak povedal, že oni jednoducho ani nechcú, lebo oni uznávajú samozrejme ako vlastne toto trumpovské krídlo republikánskej strany, oni uznávajú národné štáty. A oni ako tým pádom, ako nejaká Európska únia, to pre nich tej konkurenta, to je ako aj nepríjemné. Majú dostali, lebo však tam unikli tie rozhovory, ktorí, čo boli na tom signál, a tam sa veľmi škaredo vyjadrovali práve o týchto európskych úradníkoch. Takže tam nejaká veľká, tam je veľké pohrdanie, by som tak povedal. Nie oficiálne, ale de facto to tak je. No a potom je samozrejme tá druhá vec, že tá Európska únia, respektíve národné štáty, ktoré trošku začínajú teraz meniť, lebo už to začína dochádzať, to, čo sa deje, nevedia kam skonopiť, pretože na jednej strane Ursula tlačí, akože, jak tam Kaja Kallas, na proste tvrdý boj proti Rusku, a z druhej strany ekonomická realita hovorí opak. No a začínajú aj tých 800 miliárd, však to sú veľké peniaze a na to tie peniaze vlastne nie sú. A tam sa už začína odpora, hlavne medzi tými Talianmi, Francúzmi a tak ďalej. Či tam sa to ešte, tam ešte nikto nevie, ako to vlastne skončí. A pokiaľ Európa začne, teda Európska bruselská komisia, aby som bol úplne presný, s parlamentom, no tak to všelijako môže skončiť. Ale ja si nemyslím, že im to všetko prejde, lebo tam ten odpor proti tomuto narastá.
Lebo však povedzme si otvorene, slá nás dusia americké a drahé energie, ktoré máme v Európe, a mohli by sme mať lacnejšie?
Áno, mohli by sme mať ďaleko lacnejšie, hej, to je jednoznačne. Pretože tu nás sa aj o tom nehovorím, lebo u nás sa to zahmlieva všetko. Lebo ja vám tak poviem, že ten 1000 metrov kubických plynu ešte v 21. roku, ono to tam potom išlo hore aj kvôli tomu Green Dealu, tej zelenej dohode, hej, ale tam tie ceny boli medzi 100-150 dolárov za 1000 metrov kubických. Teraz, keď posledný týždeň trošku klesli, lebo sa všetci obávajú krízy a recesie, ale napriek tomu oni sa motajú niekde okolo 450 a boli už aj ďaleko, ďaleko viacej. Hej? A pred tým mesiacom to ešte vyskočilo, hej? Vtedy to vyskočilo na nejakých 600-700, hej? Takže teraz to trošku spadlo, ale tak či tak je to 3-4 krát drahšie, ako to bolo. A o tom to nikto nehovoril. A však padli tie ceny plynu. No dobre, ale s týmto porovnávate, vy to porovnáte, keď to vyskočilo, hej? Ale ste zabudli povedať, že ako to bolo predtým.
Inak je zaujímavé, a to sa vrátim ešte k Lepenovej, že Lepenova bola odsúdená a taká, ktorá spreneverila, ale minula peniaze Európskej únie, takzvaná Ursula von der Pfizerová, tu zvolili zase za šéfku komisie.
Áno.
To je aká halus.
Počúvaj, ale tak treba si uvedomiť, že však iná šanca, iná voľba nebola. Buď ona, alebo nikto nie. Čak to bolo, pán Štefonko, takto demokraticky nastavené, nie?
Čak áno, lebo základ je teda v tom, že Francúzi, alebo aj v Amerike, v Nemecku, oni sa naučili tak elegantne manipulovať vecami. U nás je to také priamočiarejšie. Preto veľa ľudí aj tomu verí, že však tam ako to, jak 57, to bola ich prieskum, hej. 57, myslíš, že zákon má byť akože urobený a v jej prípade spreneverila peniaze, lebo tak sú médiá hovoria. A možno je to aj čiastočne pravda, to je druhá vec, že to všetci robia, hej. Tak jednoducho tam nikto ako vočne nič nemá, to len ako zákon musí byť dodržiavaný. Hej? A tam nie sú ako, že to je sofistikovanejšie ako to, čo urobili v Rumunsku, že jednoducho povedali, toto je proruský kandidát a o to ide preč.
A nakoniec sa zistí, že na tom TikToku vlastne platili tí kampaň jeho protivníci.
Tak áno, samozrejme. No ale hovorím, že tam je to také priamočiarejšie, kdežto tunak je to také všetko sofistikované.
Hm?
A akože je to v súlade s právom, no, aj keď de facto je to tak akože, no, je to elegantne sofistikované.
Pán Štefunko, ja som nevzdelaný chlapec, ja mám len maturitu, nemám vysokú školu a už vôbec nie také skúsenosti z diplomácie, aké máte vy. Ale ja som teraz tak čítam v tých našich médiách slovutných o nejakej koalícii ochotných. Mne to príde jak koalícia užitočných idiotov. Zatiaľ teda sa priamo angažujú Briti a Macron, teda Francúzi. Briti chcú zbrojiť vo veľkom, len neviem, koho chcú posadiť do tých tankov, lebo ich armáda, aspoň čo čítam, posledné 2 roky je úplne stratená, dokonca nemajú personál, ale idú teda bojovať proti tomu Rusku, lebo tá hrozba tu je, Francúzi deto. Obe krajiny chcú vyslať svojich vojakov na Ukrajinu po prípadnom prímeri alebo po nejakej dohode. Ja neviem, či sú títo dotyční tak odtrhnutí od reality, že nevnímajú, a Rusi im to povedali napriamo. Nesúhlasíme s tým. To je to, proti čomu bojujeme.
Tak ten základný problém je v tom, že tieto tzv. Európske elity, oni sú odtrhnuté od reálneho života. A to sa stalo, pretože tým spôsobom, jak sú vlastne vyberaní, hej, ako sa dostávajú k moci, tak vlastne ten nepísaný zákon tej elegancie je v tom, aby sa nepráve tí najschopnejší dostávali k moci. A hlavne aj boli tí, ktorí proste sú takzvané poslušní. Hej.
Čiže vydierateľní možno.
Aj to je možné, hej, ale ja chcem povedať jednu vec, lebo na Slovensku si veľa ľudí myslí, že o tejto vydierateľnosti, ona samozrejme existuje. Lebo však tam je ináč aj to ovplyvňovanie, že komisia dala peniaze na podplácanie vlastne na podporu novinárov nezávislých, hej. No a neviem teraz, koľko to bolo, to pár desiatok miliónov. A vlastne to sú potom tí, ktorí propagovali, aby tá Uršula sa dostala zase k moci. Čiže ono to tam funguje ako jedno s druhým. No ale, čiže to je taký mechanizmus, inteligentný, dobrý, ale tu sa chcem vrátiť tej koalícii tých ochotných, že oni vždy, keď sa potom na niečom akože dohodnú, tak tam je vždy dôležité tie posledné vety. A tie posledné vety sú, že pokiaľ bude mier a pokiaľ Američania im dajú nejaké záruky, inými slovami, že keď sa niečo stane, tak Američania pomôžu. A oni sa snažia tých Američanov stále presvedčiť o tom, preto tam aj stále ako chodia do toho Washingtonu, diskutujú s ním a tak ďalej, s Trumpom a s tými jeho úradníkmi, ale oni si dobre uvedomujú, že bez Američanov to nemôžu urobiť. A že tie armády sú slabé. Ale samozrejme ten britský, hej, Stammer a ten samozrejme francúzsky, hej, Napoleon Mali, ako tí sú presvedčení, že to môžu. Ale oni vždy, keď potom akože porozprávajú, tak potom na konci sú vždy tie akože maličkým písmenkami tieto akože frázy, prečo to vlastne nejde. Ale silné reči majú. No a samozrejme, že niekedy hlavne tento, však on sa teraz akože navrhol, to je inak zaujímavé, lebo doteraz ten minister tzv. Zahraničných vecí, akože sa všetci uznávali, že má právo hovoriť menom Únie. Hej? A to bol aj ten Španiel, hej, ktorý mimochodom mal takú jednu peknú vetu, že my sme zakázali ruské médiá, aby sme ochránili slobodu slova.
No. To sú paradoxy, čo?
No ale teraz ona povedala, Kaja Kallus, tá Estónka, že však ona má byť tá, ktorá bude rokovať s Putinom, lebo teraz už došli k tomu, že treba rokovať s Putinom. No a na to Španiel, ten minister zahraničných vecí aj Francúzi povedali, ale prosím vás, to asi nie. Hej. Takže ju vlastne odstavili na druhú kolaj, hoci ešte nie tak dávno ten dotyčný úradník akože fakt bol, že hovoril akože menom Európskej únie. Ale to teraz už ako tiež aj jednotlivé štáty, aj tie západné, začínajú ako si viacej a viacej sa snažiť mať vlastné slovo. Čiže ono sa niektoré veci menia tak pomaličky, potichučky, ale sa menia. To samozrejme, ako to dopadne, to ešte ako nikto nie. Ale ja si osobne myslím, že tá Európska únia nemá nejakú veľkú šancu bojovať s Amerikou. Lebo, ale to je potom druhá vec, lebo to je zaujímavé napríklad. Preto ja som opatrný v týchto všetkých prognozách, lebo nič nie je čierno-biele. Mm-hmm. Alebo si to napríklad zoberte Marco Rubio, minister zahraničných vecí, on je ináč pôvodom Kubánec, ale narodený už v Amerike, čiže on nemá rád Rusov už len kvôli tomu, že nemá rád Fidela Castra. Hej, ako teda nemá rád. A on bol vždy taký neokon, keď bol senátorom ešte, hej, taký tvrdý protiruský. Aj tam zákony všelijaké tam navrhoval a tak ďalej. No a Marco Rubio teraz akože sa mu podarilo dostať do statusa ministra zahraničných vecí u Trumpa, že Trump vyžaduje poslušnosť, ne ako predtým, že tam mal ministrov, ktorí otvorene hovorili opak toho, čo Trump. Teraz sa toto skončilo, všetci musia povedať, že robia politiku pána prezidenta Trumpa. A to je ako také zaujímavé, keď aj človek pozerá nejaké tie ich tlačovky, že oni ti povedia, že sa odvolávajú na Trumpa, je to také novum, hej?
Ale to nie, ja.
No a on ale teraz si dovolil ísť trošku ďalej a povedal, že uvidíme, necháme Rusom nejaký čas, ale ten čas môže byť tak maximálne niekoľko týždňov, aby prijali prímerie. A už aj on predtým povedal, že loptička je teraz akože na statom ako kurde ako Ruska. Na druhej strane, čiže tam sú títo tzv. Takí neokóni vo vláde Trumpa, samozrejme menšieho razenia, ako to bolo predtým za Bidena, ale predsa len sú. A medzi nich patrí práve tento Marco Rubio, medzi nich patrí napríklad ten Mike Waltz, to znamená jeho poradca pre otázky národnej bezpečnosti. A potom na druhej strane je Vance, viceprezident, ktorý je, nie je neokon. Takisto neokonom samozrejme nie je ten Witkoff, ten osobný kamarát Trumpa, s ktorým hral aj vtedy golf, keď ho chceli ako druhýkrát ako atentát na neho spáchať. No a čiže tam sú také dva tábory. A tam sa vedie, by som povedal, taká tichá vojna medzi nimi a Trump je akože niekde v strede. Lenže tiež si treba uvedomiť, že Trump je samozrejme Američan, čiže on má pre neho je nepriateľom alebo protivníkom Čína a tam na Ukrajine strácajú čas a to nie je také dôležité pre Ameriku, pretože majú inšie problémy, dôležitejšie z jeho pohľadu. No a Trump by sa chcel dohodnúť, ale ako Američana, ktorý si ešte myslí teraz, že ako tá gulka netrafila, že on je zoslaný Bohom, hej? A to vlastne aj tak povedal, že akože to bol znak toho, že to bol, dostal od Boha, že nebol zastrelený. Hej. Takže on by sa, by som povedal, on nie je neokon, on by sa chcel s Rusmi dohodnúť, ale na jeho podmienok. Za jeho podmienok. Hej. Čiže, ale tam je ten otvorený boj medzi nimi. A tu potom treba vidieť také zaujímavé, ten ruský prístup k tomuto, lebo aj tam to nie je jednoznačné, že všetci, to si všetci ak myslia tu, že tam je nejaký komunizmus a tam všetci rozprávajú to isté aj v televízii, aj všetci, to vôbec nie je pravda. Tam je takisto boj medzi rôznymi skupinami, takisto aj médiami a tak ďalej. No a tam je zase zaujímavé z tej ruskej strany ten jeden človek, a to je fakt zaujímavé, a on sa volá Kirill Dmitriev. A ja teraz chcem povedať, ešte predtým, ako budem pokračovať, že keď bolo to prvé stretnutie v Saudskej Arábii, to bolo 18. februára. A tam z americkej strany bol ten Mike Bowles, poradca pre otázky národnej bezpečnosti, Rubio v strede, minister zahraničných vecí, a po pravej strane mal toho Witkoffa. To znamená, to bol Trumpu človek, ktorý sa pozeral, aby náhodou tí dvaja nevybočili. Hejte, vlastne on reportoval potom Trumpovi priamo. Ale on tam sedel za tým stolom. Z ruskej strany sedel Ušakov, poradca Putina pre otázky národnej bezpečnosti, Lavrov, minister zahraničných vecí, ktorý má svoj štatus, reputáciu a tak ďalej, skúsený diplomat a tak ďalej. Ale ja som si už tedy všimol, keď to barala kamera, že za nimi sedel tento Kirill Dmitriev. A už tedy som ma pýtala, prečo nesedí za stolom. Lebo ten Američan tam sedel. Vlastne to bolo niečo podobné, lebo tento Kirill Dmitriev je oficiálne šéfom toho ruského fondu pre investície.
Hej. Niekto tam musí, pán Štefonko, zastupovať aj židovskú komunitu.
Ja to chcem povedať inú vec. 25 dní potom, ako bolo toto rokovanie v Saudskej Arabii v Riade, 5 dní potom, 23. februára, tento Kirill Dmitriev bol menovaný špeciálnym vyslancom pre otázky v investícii a ekonomickej spolupráce. Inými slovami, podľa mňa, tam, ja to nechcem ako hovoriť, lebo to nikto nevie, ale už z toho, čo som videl, že on tam nesedel, asi tam nejako Lavrov bol nejaký problém, alebo aj zo strany Ušakova, že počúva, ale ty nie si našej úrovne. Hej? Na 5 dní na to zrazu bol menovaný, čiže teraz ho nemôže nikto posadiť dozadu, on už musí rovno byť pri stole. A on je veľmi zaujímavý človek, tento Kirill Dmitriev, pretože on, mimochodom, narodený na Ukrajine, v Kyjeve, keď mal 14 rokov a bola nezávislá Ukrajina, tak on sa dostal na výmenný zájazd, ktorý organizovali Američania, bol v Kalifornii, a tam vlastne ako 14-ročný chlapec išiel na výmenný zájazd. A on tam chodil na tú strednú školu, potom tam skončil Stanford, potom skončil Harvard.
Preto on má toľko známych z týchto kruhov v Amerike.
Áno. A nielen to. On potom robil v Amerike v Goldman Sachs dokonca. A McKinsey. A potom dokonca zastupoval akože týchto, ako teda McKinsey konkrétne v Moskve. Čiže to je človek, ktorý skutočne má známosti všade, mimochodom na Blízkom východe medzi Arabmi, Bin Sandal, Dubaj a tak ďalej, to všetko on má, Abu Dhabi a tak ďalej. A teraz už ako je špeciálny vyslanec, kto bol vo Washingtone teraz pred pár dňami? 2 dni tam bol. No to bol Kirill Dmitriev.
Áno.
A mimochodom tam ešte tá jedna vec, že on je akože oficiálny Ukrajinec. On sa narodený v Kyjeve, vyrastal v Kyjeve. Na ten výjemný záver išiel ako občan Ukrajiny. Nezávisle, hej? Samozrejme, on je Rus z Kyjeva. Ale to je zaujímavé, že on ešte aj toto je zaujímavé na ňom, že on vlastne akože pôvodom je stade. A nie, on nie je z Moskvy, alebo nejde z Petrohradu. A tak ďalej. No a on išiel do Ameriky na 2 dni teraz. On išiel diskutovať s Witkoffom, ale aj s Rubiom sa bavil a tak ďalej. A ja som pozeral jeho tlačovú konferenciu, ktorú dával napríklad pre ruské médiá. On ako povedal, to bolo ale zaujímavé, lebo nešiel do hĺbky, to nebude rozprávať, ale mimochodom, on predtým, ako išiel do Spojených štátov, na neho boli sankcie, čiže on mal zakázaný vstup do Ameriky. Jemu dali výnimku, teda zrušili sankcie na neho, na tú cestu. On tam bol a hovoril, rozprávali sme sa aj o Ukrajine, to znamená nielen o ekonomických, ale aj o politických veciach. S Vítkovom, to znamená ten, ktorý má priame úško Trumpa, hej, čiže mimochodom cez hlavu Marka Rubia. A potom hovorili ďalej, a rozprávali sme sa o Arktike, a rozprávali sme sa o vzácnych zeminách. A on nešiel do žiadnych detailov, len povedal toto. A bol tam 2 dni. Takže tam museli byť veľmi detailné diskusie o tomto. A to je vlastne, by som povedal, to je také zaujímavé z ruskej strany tento ťah, že oni vlastne hrajú na to, Ukrajina to je len jedna časť, ale viete čo? Vy môžete zarobiť veľké peniaze spolu s nami. A vlastne je to na úkor Európskej únie, inými slovami, tiež toto všetko. Ha. A mimochodom, Čína v rámci tých protisankcií, oni zakázali vývoz množstva tých vzácnych zemín do Ameriky. A Rusi im ponúkajú, že môžete spolu s nami ťažiť v Rusku.
No dokonca...
Ale oni si dávajú jednu podmienku, Rusi. Nie neamerické firmy, to musí byť spoločné podniky.
Áno, spoločné s ruskými áno. podnikateľmi, alebo s ruským štátom.
Hej. Čiže a...
Pozvánka, poďte sa nažrať, ale za našich podmienok.
Áno, ale my sa nažrieme tiež.
Samozrejme, pochopiteľne.
A tým, že ale sa môžete akože napapať, no tak potom z toho vyplýva, že akože táto Ukrajina to ako nie je taká dôležitá vec na svete, lebo to kazí vzťahy medzi nami. Takže to je také zaujímavé. A hovorím, on tam išiel, nešiel nikto druhý, išiel
za prvé,
tam práve on.
Má kopec tých ekonomických žralokov kamarátov, keďže tam študoval, to je jedna vec. Druhá vec je, ako s Američanmi dobre vychádzať, keď Donald Trump je obchodník. Tak niečo ponúkneme. A tá Sibír je naozaj veľmi rozľahlá. A ani divé kočky netušia, čo všetko na tej Sibíri sa dá nájsť.
Áno. Ale hovorím, on je práve ten, ktorý vlastne tie všetky dôležité veci on rokuje s Američanmi. A to nie je len o nejakej Ukrajine. Mimochodom, ja som počúval aj to interview Vitkova. Hej. Mňa ešte také tiež zaujímavé, že on je Žid, pôvodom, teda je Žid, ale meno má ruské, oni pochádzajú z Ruska, to sú ruskí Židia, Vitkov. Hej. A on keď rozprával, to bol myslím Takerovej kancelárii, ale to isté povedal aj na CNN, tak tam ako vidieť, že on napríklad tam tápa, tam hovorí, že tam viete, ten Lugansk, toto. On tak vie plus minus, že tam niečo bolo, ale čo je dôležité, on vie, že to bolo ruské územie, že tam žijú Rusi. Hej? To je to, čo vie. A aby to vymenoval presne to, a to je mimo neho, to ako, nie je také dôležité z jeho pohľadu. No ale Dmitriev je skutočne odborník a hovorím, a on má ešte, on robil projekty s Američanmi, s Goldman Sachs, on bol bankár oficiálne Goldman Sachs. A bol akože vysoký úradník vlastne v McKinsey. A to sú americké veľmi dôležité firmy. Mimochodom, on robil takéto už šefty za Rusov z BlackRock. Tento chvíľu Dmitriev.
Čiže, aby sme tomu rozumeli.
No a teraz ale, aby som ako prešiel do tých všeobecných, čiže môj odhad je, že to vôbec nie je čierno-biele a že to bude ešte ďaleko, ďaleko komplikované a môže sa to vyvinúť rôznym smerom, tie vzťahy americko-ruské. Na druhej strane neokóni by sú takí jastrabi väčší, to je ten Rubio, Waltz, a teraz som zabudol, to je ten tretí taký najznámejší, ale potom sú tam ako tí, ktorí skutočne chcú sa s Rusmi dohodnúť a potom je Trump, ktorý vlastne lavíruje, ktorý je nad nimi všetkými. A tam sa to môže rôzne, čiže tam to záleží o tej taktiky, jak to budú hrať, a koniec koncov aj preto to Rusi tak hrajú, ako to hrajú. A je ten Kirill, lebo on vlastne, to je návnada. On čo hovorí, tu môžete zarobiť peniaze, môžete sa napapať. Ale nebude to zadarmo.
Spýtam sa vás takto.
Väčšie ako záujmy tam nejaké Ukrajiny, na ktorú len platíte peniaze.
Myslíte si, že sa Trump chce izolovať od celého sveta, alebo teda tú Ameriku? Alebo len od tej časti sveta, ktorá je ovládaná globalistami?
Pre neho sú nepriatelia tí globalisti, ale na druhej strane on sa nechce izolovať, on chce za amerických podmienok sa dohodnúť. Čiže napríklad aj tie clá, to je vlastne, ináč má pravdu jednoznačne, ja si to pamätám, že keď som robil v Kumtade, hej, že tam sa vtedy dovolili akože tie clá, a napríklad Čína akože bola rozvojová krajina a tým pádom mali strašne nízke clá. Hej. A to aj Američania vtedy odsúhlasili, že áno, rozvojové krajiny, tým dáme lepšie, tým dáme minimálne clá, alebo možno aj bez cieľa a tak ďalej. No a Čína spadala do toho. A ja sa pamätám, ja som bol pri tých, ako keď boli tie konferencie o tomto. Takže ja si to veľmi dobre pamätám. A je pravda, že ten celý systém je svojím spôsobom nespravodlivý, že je to jednoducho tie clá proti Američanom, tak napríklad India. A však oni majú dobré vzťahy s Indami a Indovia tiež hrajú dvojakú hru. Hej, oni sú BRICS, ale súčasne ako tvrdé dobré vzťahy s Američanmi. Však Modi, keď bol v Amerike, že on sa objímal predsa s Trumpom. Hej, ako, to jak bola, kedy bolo, že sa Rusi objímali do všetky, tak to na to urobil pekne Modi. Hej, ja som to videl na vlastné oči. A čiže, ale oni majú vysoké clá, lebo oni vždy mali ako protekcionistický trh Indii. No a teraz im tiež dali, tuším, 30, teraz neviem koľko, no dosť vysoké, sú menšie ako Číne, ale dali vysoké, napriek tomu, že to je Modi s dobrými vzťahmi a tak ďalej. Čiže oni čiastočne, tí Američania, majú pravdu, že Biden a títo demokrati ako dali príliš dobré podmienky druhým na vlastný ako úkor. Čiže on sa len chce, aby to bolo za amerických podmienok, tá spolupráca. To znamená áno, ale vy dostanete clá a keď sa vám nepáči, dáte clá nám, tak my to ešte zvýšime, budeme hrať ako vabank, lebo my sme silnejší. A ono to svojím spôsobom aj funguje, lebo množstvo tých krajín sa nespiera, dostali clá, idú radšej rokovať s Američanmi, aby dostali nejaké výnimky a tak ďalej. Ale nikto sa nechce, akože si to teda tá druhá väčšina štátov si to nechcú pokaziť s Američanmi. Číňania teraz budú tvrdí, za to, že aj Američania sú tvrdí voči nim. Ale nie je to tak, že Američania, oni jednoducho majú iný pohľad na ten svet. Oni jednoducho, pre nich nie je dôležitá nejaká Ukrajina, pre nich je dôležité, že Rusko, lebo na tom tam môžu zarobiť. Pre nich je dôležité, že Čína ako konkurent, hej. Pre nich je, myslia, že v Latinskej Amerike to je vlastne ich doména, tam podľa Monroevej doktriny tam sa nikto nejaký cudzí nemá do toho montovať. Grónsko je na západnej ako pologuli, hej, a tým je to v Arktike, čiže sú tam americké záujmy. Ako to dopadne, to je druhá vec, hej, lebo však oni na tom pracujú, hej, ale a súčasne sa oni majú akože aj akože mrkvičku a súčasne aj bič, hej, to je jedno s druhým ide. Ale Trump, to je vlastne jeho metóda, ako on sa správal, aj keď bol akože obchodník, keď bol realtor. On najprv bu, tvrdé podmienky a potom ústupí. Lebo on vie, že sa treba dohodnúť. Len on sa chce vždy dohodnúť za jeho podmienok, aby to bolo o niečo výhodnejšie pre neho.
Čiže aj tie clá sú vlastne...
Áno, to je nástroj na tieto veci. Hej.
My si dáme prestávku, pán Štefunko, a vám sa pozrieme ešte na Ukrajinu po prípade. Máme po 11. už nemáme ráno.
Dobrý deň, prajem aj ja každému. Dobrý deň.
Štefunko sedí v štúdiu Juh a Noro v štúdiu 54. A poďme na tú Ukrajinu, pán Štefunko, lebo som sa počítal, že tento týždeň by mala ísť nejaká delegácia do Spojených štátov z Ukrajiny a idú teda diskutovať návrh dohody o nerastoch. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa predložila Ukrajine návrh rozsiahlej dohody o spolupráci v oblasti ťažby a spracovania nerastných surovín. Prvá verzia dohody stroskotala 28. februára, 27. marca prišla ďalšia dohoda. Tá zavezovala Ukrajinu splatiť vyše 120 miliard dolárov a zavádzala americkú kontrolu nad investičným fondom určeným na obnovu Ukrajiny. Fond by zároveň spravoval poplatky z licencií a ťažby nerastov. Niektorí Ukrajinci hovoria o tom, že to je takmer ako okupačná zmluva. Zase sme pri tom obchodníkovi Trumpovi?
No, tak by som povedal, že... Koľko presne Američania vynaložili peniaze na Ukrajinu, to sa nevie. To sú rôzne názory na to. Nikto to nevie presne. Ale Trump hovorí, že to bolo cez 300 miliard a že to bolo asi 350 a že aj z úrokmi mal dostať 500 miliard. Ne? Teraz je ďalšia vec, že ono s tým začal vlastne celým Zelensky svojho času. Lenže Zelensky to tak všeobecne ako on vždy, pretože on je komik, on sa v týchto veciach neveľmi vyzná, takže on ako hodil do placu, že akože Američania dostanú tie nerastné súroviny ukrajinské, teda tie vzácne zeminy, o čo vlastne Američanom ide. A keď tam nikto nevie presne, že to, lebo to bolo za Sovietsko, zato ešte nejaké tam robili geologické prieskumy, nikto nevie presne, že kde to je, čo to presne je a potom koľko to peňazí stojí, lebo to by stalo obrovské množstvo peňazí. A navyše ešte veľmi veľa z toho sú teraz nemajú pod kontrolou Rusy. Takže Zelenským s tým začal, lebo chcel dostať akože ho zoberú do NATO. No a tam sa toho chytil a teraz to chce využiť pre seba. Ináč to nie je len toto, tam sú otázky vlastne aj tie prístavy, infraštruktúra, železnice a tak ďalej. Tam to je veľmi veľa vecí. A tam v tej spoločnosti, ktorú navrhujú akože Američania láskovo vytvoriť, tak tam má byť 5 ľudí v tej správnej rade a z tých 5 sú 3 Američania. A každý jeden z tých 3 Američanov má ešte právo veta. A tie peniaze, čo budú z Ukrajiny, tak sa zbiera najprv idú cez tento fond. A v prvom rade sa majú splácať tie Američania akože dlhy. Samozrejme, Zelenský sa teraz spiera, povedal, že žiadne dlhy neboli. On tam daj druhá vec, že jeden deň povie tak, druhý deň povie niečo inšie, lebo on nie je odborník na to. A samozrejme, že keby toto skutočne takto podpísal, no tak ako na Ukrajine, ako tam nikto sa nemôže oficiálne zbúriť, ale už proste ten názor toho obyvateľstva by predsa len bol, že ako toto, čo má byť. Hej? No ono to už začína, tak by mimochodom tie počty tých dezertérov, akože oni vstúpajú. Aj keď stále ukrajinská armáda bojuje, a oni sú fakt hrdinskí vojaci, takže to sú koniec koncov tí istí Rusové na druhej strane. Hej, ktorí sa teraz volajú Ukrajinci, ale aj tak polovička tej ukrajinskej armády sú etnickí Rusi. Hej. Takže Zelenský nevie, kam skôr a tam ho tlačí. Ale tam je zaujímavé, že keby z toho povedzme aj nič nebolo, tak vlastne predtým by to mohlo byť, aby prestal ako s tou podporou, hej?
No dobre, ale Zelenský, pán Štefenko, ale Zelenský podpísal tú storočnú dohodu s Angličanmi, nie?
No a to je potom ten ďalší faktor, že on to podpísal s Angličanmi a možno ešte Boh má vedieť...
Snažíš sa predať tú istú vec trikrát?
Áno, áno, áno, samozrejme, hej. To však on je ináč taký, však to je ako každý komik, hej? Ako on sa nepamätá, čo pravdu pred 5 minútami, teraz je niekto druhý, tak ako tam bude rozprávať to isté alebo niečo podobné. Hej. A samozrejme, ja si tiež osobne myslím, že v tej ako nejakej doložke, ktorú s Angličanmi podpísal, že to tam tiež je. Že tam to už je rozdelené. A okrem toho tam sú tie ukrajinské oligarchy, ktorým to tiež pôvodne patrilo. A keď on akože zmrazil tie peniaze, teda tie investície Kolomojskému hej, a nejakým ďalším 4-5. Čiže tam je to, by som povedal, taká otvorená hra zatiaľ. A samozrejme, že pre Američanov to je tak, že oni si myslia, že niečo z toho nakoniec dostanú. Hej? Ale nemusí to byť taký veľký koláč, ako si myslia. A hovorím, a potom to ale záleží aj o to, že ako sa dohodnú s Rusmi. Lebo je pravda, že nejaké vzácne zeminy, ktoré aj tak väčšina z nich je teraz na územiach kontrolovaných Rusmi, a, ale nech je to hoci ako, nech to aj ako, keby to akože bolo aj ukrajinské, keď Zelenský chce predať, tak ich chcel predať tú záporovskú fátomovú elektráreň. Že Američania to budú spravovať. A potom sa ako niekto zdobral, však vy to nemáte pod kontrolou, tak ako môžete. Ja, on hovoril, ja si pamätám, ja som videl tú jeho tlačovku. On tam napríklad hovoril, že my platíme tých vedcov, my to všetko platíme. To je vlastne pod našou kontrolou a potom to ponúka Američanom. Hej. No. Takže tam je ako veľmi veľa bizarných vecí.
A ešte otázne je, že či Trump nebude chcieť kontrolovať, kde všade išli peniaze, ktoré im poskytli.
A to podľa mňa ešte len príde, lebo zatiaľ to nie, ale podľa mňa ten Cash Patel na tom pracuje. Ale nejako zatiaľ chcú mať nejaké hĺbšie vedomosti o tom, ale podľa mňa aj toto príde. Ale ja by som to tak povedal, že Trump ako správny obchodník pre neho to je, mám karty na náklad a keď mi niekto ustúpi, tak to nemusím využiť tú kartu, keď ako neustúpi, tak ju využijem. Hej, proste. Tam by obchodník jednoznačne, on nie je ideologický človek. To nie je akože nejaký ideológ typu Bidena, ktorý najvyššie nevedel, čo už vlastne robí.
Kto si z polských predstaviteľov sa vyjadril, že ústupky územné Rusku, že to je červená čiara, že by to bola historická chyba, pokiaľ sa Krym, Luhansk, Donetsk a ďalšie oblasti nevrátia Ukrajine, že to nie, to sa nedá. Ale bez toho to asi nepôjde.
No nie, ono, veľa ľudí všeličo porozpráva a toto bola donedávna aj vlastne stále ešte aj oficiálna akože línia Európskej únie. Ale v praxi všetci vedia, že to je nereálne. Tam je skôr ako toto reálne, že kto kam chce ísť, lebo pre Trumpa to vlastne bolo tak, že ja som pán Boh z Ameriky a ja chcem prímerie a viete, nemusíte akože vrátiť Donbas. Ale Zaporožie a Cherson, ako to odovzdávate. A teda, o Donbase sa ešte budeme baviť, ale môžete si nechať Krym, hej? No ale pre Rusov je toto nepriateľné. A to je to, čo som hovoril už aj tu, ako to ešte pred vyše mesiacom alebo dva, že tam je rozdiel medzi tým, čo Trump považuje za dobrú dohodu pre Rusov a čo považuje ako Rusy pre dobrú dohodu pre nich. Pre Rusov sú, by som povedal, maximalistické veci sú tie 4 územia plus Krym, plus Charkov, plus Odesa a Nikolajev. No a keby ako to strašne dobre vyšlo, ale to ani to nedúfajú, tak Kyjev samozrejme. Matku ruských miest. Hej? No. Lenže Američania by im nedali ani len tie, ani len okrem Krymu, tie ostatné, ako by im tiež nedali. No a oni si myslia, a samozrejme z pohľadu Trumpa a z pohľadu Európskej únie je to rozdiel. Hej? Lebo tí hovoria, pracujte sa predsa aj z Krymu. Ja si to neviem osobne predstaviť, lebo ten Krym, však tam žijú väčšinou tí Rusi.
A je to strategické územie.
Áno, je to strategické územie, ale to obyvateľstvo tiež nechce mať nič spoločné s tou Ukrajinou. Hej? Lebo to tiež treba povedať. Áno, keď sa spýtate niekoho Lvove, tak tam je to, tam tých Rusov nenávidia. To je pravda. Ale ako tunak zase to sú Rusi, je väčšinou a tí nikam nepôjdu. Takže to je ako... Ale samozrejme, však Zelenský to mimochodom predtým, ako keď ho volili, on všetko toto veľmi dobre vedel. On to aj hovoril nahlas, že Krym je ruský. No ale teraz ako rozpráva ináč, lebo je prezident, boli tam na neho mechanizmy, hej, a teraz už sa postavil na stranu, na ktorú sa postavila. On už vlastne nemôže cúvnuť a druhá vec je, že tá vojna je vlastne zárukou pre neho, že tam je u moci. Lebo keby sa skončila, tak on ide preč.
A nehovoriac o tom, že už sa uvažuje nad tými voľbami na Ukrajine.
Ano.
A zaujímavé mená sa tam objavujú ako Arestovič, poprípade Zalužný, ktorí by už teraz porazili Zelenského, len taký púkot.
Ja chcem povedať jednu vec k tomuto, lebo nikto presne nevie, lebo na tej Ukrajine nie je demokracia.
Ale pán Štefunko, takéto katinské...
Tak, fú, a to nie, to je... Ah. Fú, to... To sú hoaxy, pán Štefunko, to je môžete hovoriť.
Momentálne padla klávesnica na zem.
Vy ste nepočuli pani bývalú túto Čaputovú, však táto jasne povedala. To je demokracia, ktorá bola napadnutá bezdôvodne Rusmi.
Ja viem. Ja len viem, že ja som pozerával ukrajinskú jednu televíziu, sa to volalo teraz, neviem, naši alebo naši skôr. A ešte pred začiatkom vojny to bolo zatvorené. A to tam chodili od tých banderovcov Azova až po ľudí, ktorí mali ako také tie Ukrajinci s tými druhými názormi, hej. No a tá televízia bola zatvorená ešte pred vojnou. Takže ako tam ako všetky tie televízie, čo neboli akože pro Zelenského, no tak tie sú zatvorené. Politické strany takisto rozpustené mnohé, hej, niektoré fungujú, ale mnohé tie boli otvorené proti nemu, nefungujú. Ten, čo bol šéfom tej strany zažitia, ktorý bol ten Medvečuk, ktorý bol svojho času hovorcom toho, no jak sa volal ten prezident druhý ukrajinský, Kučma, hej, tak on bol šéfom tejto najväčšej strany, oni vlastne mali vyhrať voľby, no a potom stranu rozpustili a jeho dali do basy. A potom to chceli vymeniť za nejakého vysokého človeka z Azova, Rusi povedali, však to je ukrajinský občan, prečo my máme meniť. No a nakoniec asi po pol roku, keďže vyzeral, ja som aj videl akože videa, ako vyzeral taký dosť, nepekne sa k nemu správali v tom väzení, hej. No tak potom nakoniec sa Rusi zľutovali a ho vymenili. Toho sa volá Medvečuk, ten človek. Takže tam ako ruské školy pozatvárali všetky, takže ako tam si netreba robiť žiadne ilúzie.
Keď sme hovorili o koalícii ochotných, takých máme aj doma. Keď som videl video Valášek, Naď a ešte kto tam bol tretí, Krúpa. Oni by poslali tých vojakov na tú Ukrajinu, lebo sa to tak musí, lebo tak to je správne a podobne. Nie, že oni pôjdu, ale pošleme vojakov, hej? Takýchto ľudí tu máme doma. To sú veľkí odborníci na stratégiu.
Ja viem, ono to tak je však iné, to je treba začať od Ukrajiny. Nikto z tých, čo sú akože vo vedení Ukrajiny, nikto z nich, deti ako synovia, neboli mobilizovaní a nebojujú. Oni sú všetko, väčšina žije v zahraničí. A mimochodom, keď sa bavím o to, lebo tam by všelikto si teraz akože namýšľa, že bude. Ja nikto pohovorím, nedá sa vôbec veriť tým prieskumom, hej, súčasným. Ale samozrejme, že ambície má aj Zalužný a jeho predstácia čiastočne aj ako Angličania, lebo je teraz veľvyslanec v Anglicku, hej, či má dobre sa aj s Angličanmi. Hovorí sa, že Američania pretlačajú Timošenkovú, Rusi pretlačajú tohto Medvečuka, hej, čiže tam ešte tam je veľmi, a Arestovič je ako taký, on sa sám nominoval, že on je nejaký spasiteľ. Aj tak rozpráva, hej, no. A nie som otočil, lebo pred troma rokmi hovoril presný opak toho, čo hovorí teraz. No ale tam tých kandidátov je ako plno, čo by sa chceli stať prezidenta. Ale ako tie všetky prieskumy sú nereálne, lebo tam nie, to nie sú reálne, lebo tí Ukrajinci sa boja povedať, čo si myslia.
To nepovie nikomu, to je pravda, to je fakt. A tých Ukrajincov, ktorí už to majú plné zuby, podľa mňa je drvivá väčšina.
Áno.
Lebo vidia, čo sa deje, ako sa berú ľudia z ulice doslova na front.
Áno, áno, áno.
To ešte pred dvomi rokmi bol hoax. Dneska to
a teraz sa to je, aj... čo je zaujímavé v poslednej dobe, je to, že väčšina sú to tie ženy, ktoré sa začínajú byť s tými vojakmi, čo chcú týchto ako dať do tých aut, čo predtým nebolo, každý rešpektoval, to nemôžeme, to je úradníci, ako z úradnej moci, hej, a teraz sa s nimi hádajú a už sa tam aj bijú s nimi a tak ďalej. Čiže a tam už sa množstvo ako týchto, čo chceli takto ako násilím zmobilizovať, tak množstvo z nich aj utieklo. Alebo nakoniec tí policajti alebo vojaci ich pustili, keď sa tam zhromadil dáv, hej, a tam proste začal s nimi diskutovať takýmto spôsobom, tak radšej ich pustili, sa si už prestali všímať. Čiže ono tam, to už nie je tá situácia, ktorá bola pred troma rokmi na Ukrajine. Lebo pred troma rokmi bol ten ako nával takého vlastenstva, Rusi nás napadli, aj všetky, aj dobrovoľníci boli vtedy ešte, ako to je minulosť už teraz.
A kde chcú potom brať vojakov títo, ktorí by chceli bojovať?
V Európe.
Samozrejme aj v Európe, ale oni tam ešte majú aj na Ukrajine plnosť. A koniec koncov, napriek tomu, že sa odhaduje, že ich je 27-8 miliónov teraz, keď bola nezávislosť, ich bolo 52. Ale napriek tomu tam stále sú 100 tisíce, ktoré by mohli zmobilizovať. Lebo že teraz to vlastne platí už od 18 rokov. A niekedy ako tam na tej ulici oni aj tých 17-ročných tam zoberú, hej? Lebo oni sú platení za to, keď
za
nejaký za ten kus, hej, presne tak.
Len tak si ideš do obchodu a zrazu si v uniforme.
Áno, presne tak. No ale potom je druhá vec, že tam množstvo, lebo tí z toho Azov, Ajdara, tieto akože tie banderovské jednotky, hej, tie sú motivované. A oni nenávidia Rusov. Čiže tí aj dobre bojujú. A tí aj v podstate stoja za tými ukrajinskými vojačikmi. Keď niekto chce utiesť, no tak ako strieľajú po nich, hej? Ale tie jednotky ako novo zmobilizované a nevyzvyčené, tie často, keď má príležitosť, tak sa rovno zdáva. A Rusi majú ďaleko viacej tých zajacov, ako je ruských zajacov, jednoznačne. Preto aj ten Zelenský, tuším, včera povedal, alebo niekto to povedal, že nech vymenia všetkých proti všetkým. A si potom je ďalšia vec, že veľa z tých vojačikov ukrajinských zajatých, oni nechcú ísť naspäť na Ukrajinu, pokiaľ tam je Zelenský.
Nehovoriac o tom, že sa snažili v Poľsku tuším urobiť tú brigádu pre Ukrajincov, ako dobrovoľnú, že ich vycvičia, sa im nikto nehlásil.
A vo Francúzsku to dopadlo tak, že tam poslali
tú jednotku a celá
intrela. A to bola špeciálna, ich Francúzov, nevieš, ak ich to možno nejakú miliardu stalo tých Francúzov akože vycvičiť. A oni ešte vo Francúzsku začali utekať a potom, keď sa vrátili na Ukrajinu, tak ako zmizli vlastne všetci tam ako celá sa tá jednotka rozpadla.
Vidíte, a napriek tomu tí Francúzi, napriek tomu proste majú tie blbé silné reči. Napriek tomu tej realite, ktorej čelia.
Lebo viete, tam to má francúzska škola, tam je stále ospevovaný Napoleon a Veľké Francúzsko, jak som to hovoril po francúzsku, povedal La Grandeur de la France. Hej. A čiže tam je množstvo ľudí,
ktorí... No počkajte, ja sa vás pýtam takto. Oslavujú Napoleona. Nenakopali mu náhodou Rusy zadok?
No, nakopali, ale, ne, ale to ako to bolo len tým, že prišla zima.
Aha.
Takže... Tak aj Nemci prepadli.
To je ale ináč druhá vec, lebo akože ja chcem povedať aj akože tú realitu k tomu, lebo oni vtiahli do Moskvy, tuším, že to bolo 2. septembra, podľa toho gregoriánskeho kalendára, ja Francúzi. Tam samozrejme oni pekne kradli, hej, a ničili a tak ďalej. No a potom oni odišli, oni tam boli nejakých 5-6 týždňov a keď odchádzali z Moskvy, stále bolo snečno. Ešte nebol žiaden sneh. No nejako nemali čo jesť a Rusi prepadávali tie zásobovacie trasy. To znamená kozáci, ale súčasne aj mimochodom. Však vtedy kozácky dôstojníci rusky, oni predsa všetci vedeli perfektne po francúzsky.
Francúzština bola povinná.
Áno, presne tak. A šlachta ruská ako jednoznačne vedela. A oni išli do toho francúzskeho tábora, preoblečení do francúzskej uniformy, tam sa porozprávali, zistili, kde je čo a tak ďalej, a potom ráno o 5. ich prepadli. Hej? Čiže tam boli jednak títo kozáci, ktorí útočili, a jednak to boli aj samotní ruskí roľníci. Hej, ale každopádne inými slovami tam bola partizánska vojna proti Francúzom. A tým pádom oni v tej Moskve vlastne boli do značnej miery odrezaní od zásobovania. A preto oni tam začali už v tej Moskve jesť kone a tak ďalej. Hej. A potom sa a on napísal asi 3 listy cárovi, kde ako on si najprv myslel, že akože on vyhral, takže akože chce mier, ale ako za jeho podmienok. Potom už ten tretí list, to už bolo len tak, akože bolo by dobre, aby bol mier. Cár mu vtedy neodpovedal ani na jeden list. No a potom nakoniec naprvom sa rozhodol, že ako je lepšie ísť prezimovať do Smolenska a sa stiahnuť z Moskvy. A oni opustili Moskvu, ale oni chceli ísť na juh. Akože na tú dnešnú Ukrajinu. Hej? A tam ich Rusi odrazili, to bola bitka u Malojaroslavca. Tam odrazili Francúzov a ich donútili ísť po tej starej ceste, ktorou prišli. No oni tade išli a vtedy a stále ich napadali, proste kozáci, sedliaci a tak ďalej, partizánska vojna. A až potom, keď bol úplne koniec, keď sa francúzska armáda rozsypala na tej Berezine, vtedy udreli mrazy a napadol sneh. Čiže to už bolo len ako dovršenie skazy. Ale ako hovoriť, že akože oni prehrali kvôli snehu, zime, to ako nie je to pravda. A to isté v podstate aj s tými Nemcami.
Ale vôbec ako Francúzi ako si myslia, že tam niečo dosiahnu. A z histórie vieme, že nie. Ale veď Francúzi, ako dopadli, ja som tu už aj minule hovoril, spomeňme si na druhú svetovú vojnu. Najsilnejšia armáda v Európe a pomaly na svete. A za 6 týždňov bol Hitler v Paríži.
Áno.
A to isté v západnej Afrike. Odtiaľ ich vyšvácali len taký fukot Francúzov.
Bolo teraz. Aj,
to bolo teraz. Ale napriek tomu si myslia, že sú veľkí.
Ale oni v tom žijú. Ako. To je to ako... To je fakt.
No ale keď sa nad tým zamyslíte...
To teraz začne meniť, ale okrem toho, že tam je toľko tých Arabov a Černochov, že už pomaly nevedia, kto je kto. A tí samozrejme majú iný názor na to. Tí si skôr myslia, že to bude islamský štát. Ale faktom je, však inak, keď si zoberete Saint-Denis, však tam sú pochovaní francúzskí králi, kráľovne. Tam sú ešte tí franskí králi pochovaní aj v tej katedrále. Tam boli korunovacie Francúzov. A dnes je to Saint-Denis a to je arabská štvrta, arabsko-černovská štvrta. To už nemá s Francúzskom nič spoločné.
No ono, keď sa ale zamyslíte nad tým, tak tá armáda ruská dnes je podstatne lepšie na tom, ako bola za Napoleona. Hej? A napriek tomu majú tieto debilné reči. Rozumiete, mne to pripadalo, že jak taký ožratý, čo sa vystatuje stále. Proste úplne odputaní sú od reality títo Francúzi.
Oni žijú v tej ich zašlej sláve a stále, lebo niekto sa poučí, niekto pochopí a niekto sa nemá tendenciu poučiť. A Francúzi patria medzi tých, ktorí oni si dnes vždy namýšľali, aj predtým, však keď koniec do druhá svetová vojna, oni si mysleli, že jaký sú veľkí. A potom oni Nemci vyklepali za 6 týždňov a bolo po všetkom, hej. Takže akože to je francúzska, by som povedal, mentalita, povaha. A ja to dobre poznal, lebo ja som s nimi žil, takže ja som s nimi pil pivo v krčme a tak ďalej, takže ja viem, o čom, ako myslia, ako rozprávajú.
A tí obyčajní ľudia sú o tom presvedčení?
Áno. oni majú hej v sebe. Samozrejme, že množstvo tých obyčajných teraz nadáva na toho Macrona, to je jasné. Hej, ono sa to pred všetko sa mení. Ale ako tradične to tak bolo a do určitej miery to aj tak je, aj keď nie je to už v tej miere, ako to bolo. Ale hlavne tie francúzske elity si dodnes myslia, že oni povedia, čak to je to ako, že oni sa aj teraz myslia, Macron povedal, ne, Kajakalas nepôjde rokovať s Putinom, ne, to ja budem s ním. Ale jeho Rusi nechcú, pretože on ich oklamal vlastne. A on bol mimochodom, však bol na návšteve Moskva, jeho Putin zobral do Petrohradu. Ja som to vtedy sledoval tú jeho celú cestu, aj s tou jeho ženou tam bol, hej. A Putin im osobne všetko ukazoval, hej. A potom podpísali tie minské dohody a potom som počul, Rusi to teraz, lebo on si zavolal jedného času, hej, francúzskych novinárov, aby počúvali jeho rozhovor s Putinom, čo sa ináč nerobí. A Rusi sa ako nahnevali na to, keď sa to prevalilo. A oni napríklad, Rusi pustili teraz, to som videl, záznam, keď sa rozprával s Macronom, Putin, a Macron tam ako rozprával, ale čo, vy musíte dodržiavať, vy nedodržiavate minské dohody. A tí boli samozrejme o autonómii ako toho Donbasu. A vy nedodržiavate minské dohody. A to je ukrajinské územie, tam si Ukrajina môže robiť, čo chce, hej. Vy nemáte žiadne právo, hej. A on tam normálne takto sa rozprával s Putinom. A Rusi takéto veci normálne nikdy nekonali, ale keď už tí Francúzi sú ako takí drzí, že to ukazujú naľavo, napravo, no tak urobili to isté. Ale vlastne ono to bolo urobené hlavne pre Rusov, aby si ten obyčajný... Lebo to je zaujímavé, ja keď sledujem tie ruské rôzne portály, ja tiež viem, že kde trepú a kde je to serióznejšie, hej, lebo však aj tam sa nedá všetkému veriť. Len je ten jeden omyl, že oni si všetci myslia, že tam je nejaký komunistický systém a je to proste... Preto sa myslí, my zakázame dovoz potravín do Ruska a Rusi budú skapu, hej? No akorát, že Rusi sú najväčšie exportéry, hej? Lebo oni zabudli na tú jednu vec, ale to je tá ich bublina. Že vtedy mali pravdu. Oni vlastne ten komunizmus ako dokopali. No ale dnešné Rusko, to nie je to komunistické Rusko, to je úplne iné Rusko. To je kapitalistické a konzervatívne Rusko. Však tam tí ruskí vojaci, keď si pozrete, však väčšina z tých jednotiek, oni tam majú Krista, s tým idú do boja. Hej? A nie je tam nejaký Lenin, alebo niečo, to je ako minulosť. Ale oni si myslia, že to Rusko je stále nejaké komunistické, tam Putin dá príkaz a všetci sa tým riadia. Ale faktom je, že ten Putin je skôr ten umiernený, a ja keď sledujem tie ruské portály ako, a tie rôzne prieskumy, tá väčšina je radikálnejšia, ako je Putin.
Veď to, že keď náš Putin mal už zomrieť pred 10 rokmi.
Áno, áno, jasné. Hej,
ale ja im len chcem povedať, buďte radi, že tam je Putin.
Však ja som to koľko razy povedal, modlite sa, aby čo najdlhšie žil, lebo tento tam drží.
Áno. No, lebo on je právnik a on to striktne dodržal, neurobí nič protiprávne. To je druhá vec, že samozrejme, že ak sa ako každý politik sa snaží, to nejako akože tak... aby to právo nebránilo v robení veci, ale on striktne dodržiava právo.
A my dodržiavame prestávky. Deň, Robert, počujeme sa.
Dobrý deň, len jednu vec by som chcel povedať. Ako, vravil som si dneska, že nebudem svinia. Pozorím, prečo mám byť iný ako ostatné dni. A, k tým slniečkárom. Čo môj zlatý, čo ten Ovečkin, čo vám zase vyviedol, čo?
Hašek si
trhá vlasy, kamaráde, ešte aj medzi polkami na zadku.
Ja môžem k tomu niečo povedať?
Nech sa páči, samozrejme.
Ja som to ani nevedel, ale ten Wayne Gretzky, už je samotné meno, Gretzky, aj? Jeho detko bol Rus. A Gretzky povedal asi pred 2 dňami, vtedy keď vyrovnal vlastne tú sériu ako Ovečkin, tak povedal, že môj detko bol Rus a on by si želal, aby môj rekord prekonal Rus. Čiže Gretzky sa vlastne pridal, akože on má aj ruské korene a dokonca sa to v Rusom samozrejme páčilo, že sa ako povedal, že detko bol Rus. A že jeho detko by si želal, aby ten jeho rekord prekonal iný Rus.
Ale už som čítal v denníku N, že to nie je pravda, lebo že vraj bol Ukrajinec.
No ja to takto poviem. Jeho detko bol z Brestu, čo je dnešné Bielorusko. Čiže keď už tak nie je Ukrajinec, ale Bielorus. Ale vtedy bolo Ruské impérium a vtedy boli aj tí Ukrajinci, boli Malorusi a boli Rusi. Hej? Dokonca, to je zaujímavé, keď bola revolúcia 1848-49, tak tedy vznikal v Vove Ruská najvyššia rada, mimochodom Ruska sa volala, a žiadali Rakúsko, aby sa otváralo viacej ruských škôl. A ja som vtedy čítal, keď som bol ešte v Ženeve v archíve, to som na to náhodou najavil, ako zápisnicu z toho rokovania týchto Rusov z Lvova a s ministrom vnútorných vecí Rakúska, to bol Grof von Stadion. A on bol potom aj guvernérom tej Haliče. A oni tam žiadali ruské školy. A on im povedal, aký má záujem, ja to parafrazujem teraz, samozrejme, Rakúsko, aby sme otvárali ruské školy, čak z druhej strany hranice je Rusko. A vtedy povedal, ale keby ste neboli Rusi, tak by sa o tom dalo rozprávať. A vtedy, ešte vtedy, v tom momente sa ozval nejaký ten Rus z Vova, lebo oni tam v tom Vove 800 rokov boli s Poliakmi, hej? Čiže oni stále si hovorili, že sú Rusi, ale de facto oni už neboli tí klasickí Rusi ako tí z tej Moskvy, ale stále, keďže tradične boli Rusi, tak si hovorili, že sú Rusi. A vtedy jeden z tých tej delegácie hovorí, ale tých hovorí, že my, lvovskí Rusi, píšeme slovo rusky s jedným s a na konci nie je j. A moskovskí Rusi to píšu s dvoma s a na konci je j. Hej, to bol rok 1848.
Taká malá exkurzia do minulosti.
Čiže on, keď on bol vtedy Rus, a keď už akože nie, tak to bol Bielorus, lebo z Brestu a nie Ukrajinec.
0950661116 je telefónna linka do štúdia Juh. Mailová adresa rano@infovojna.bz. Je tu na vás otázka od Laca z Osenice. Pán Štefunko, rád by som sa dozvedel jednu vec. Keď bol pán Fico začiatkom roka 2025 vo Vietname, všetci sa venovali vaničke, to bolo 24, všim, vaničke zo zlata. Mňa by však zaujímalo, čo bolo predmetom jeho jednania v rámci neprivátnych rozhovorov a tiež s kým tam rokoval, že či viete.
No presne neviem, ale jedna vec, ako čo viem, že je ho tam samozrejme, keďže ministerský predseda slovenský, ktorý mal dobre sa aj s Vietnamom, hej. A samozrejme Vietnam, to je 100 miliónová krajina. A mimochodom tam to je ako, že ten priemyselná časť sa častokrát, do značnej miery presúva z Číny do Vietnamu, lebo Vietnam je lacnejšiu pracovnú silu ako Čína dnes. To znamená, tady je veľký vývoz, preto aj Američania teraz Vietnamu dali cla 46%. Druhé najvyššie po Číne. Hoci akože Vietnam sa snaží rokovať s nimi, snaží sa mať dobré vzťahy s Američanmi, hej, no ale napriek tomu veľa výrobkov ide z Vietnamu do Spojených štátov lacných, lebo majú lacnú pracovnú silu. No a to chcem povedať, že samozrejme, že keď príde ministerský predseda Slovenska, tak samozrejme, že ho počuje, to je úplne normálne, že ho tam pozvali, že dobre, príďte tu nás do toho hotela ako na tú nejakú chávu, na nejaký rozhovor. Hej. Čiže to neznamená, že tam boli nejaké velikánske tieto, ale slušný, kultúrne, nejaké rozhovory samozrejme mohli byť, ja neviem, aké boli presne, ale určite to bolo o nejakých ekonomických veciach, pretože Vietnam je z tohto pohľadu pre Slovensko dôležitý. Ale samozrejme, z jednej strany to bolo aj ako, že slušné pozvanie, ktoré sa bežme robí. Však prevažuje, keď je niekto ministerský predseda, no tak krajina, ktorá je, kde je na návšteve, tak ho pozve na nejakú kávu. A samozrejme, že ho nepozdú do nejakej budy niekde na ulici. Hej, však to je úplne logické. Ja neviem, o tom to by vôbec nemusela byť diskusia, lebo to je normálne, prirodzené na celom svete. Neviem, prečo o tom má byť nejaká diskusia.
No, tak ako Rusi už 20 rokov chcú hovoriť s národnými štátmi a nie z EÚ, tak našťastie aj Američania prevzali túto prax. My máme teraz šancu vyrukovať z USA naše vlastné clá, treba tlačiť na vládu a našich diplomatov, začať tieto bilaterálne rozhovory z USA, keď je práve najlepšia doba na to.
No ja by som začal od niečoho iného.
To by bolo reálne, keby sme mali svoju automobilku. a nie cudzie. Že?
Hej, to je jedna vec, ale druhá vec je, čo sa týka tých clách, my o tom nerozhodujeme, lebo toto, tieto otázky obchodnej politiky, a to znamená aj cieľ, boli odoznané ako kompetencia do Bruselu komisii. Áno. To znamená, my s tým nemáme nič spoločné, preto aj keď Ukrajine, my sme tam chceli zaviesť nejaké zastaviť vývoz z Ukrajiny, no tak povedali v Bruseli, že vážne vy o tom nerozhodujete. Potom, keďže bola dosť veľká zbúra vo východnej Európe, no tak akože súhlasili, že bude nejaké pozastavenie, ale aj tak potom povedali, že sa to obnoví znova ten vývoz z Ukrajiny. Bez vlastne, bez tých kontrol a tak ďalej, bez množstvených opencení a tak ďalej. Čiže my o tom nerozhodujeme, o tých clách a obchodnej politike. To je tá jedna vec, že štáty by sa dnes mali v tejto situácii a je príhodná doba snažiť to, čo, lebo niektoré veci sú normálne, je to veľký trh, tam aj my predávame, ale na druhej strane prečo má tam komisia nejakí úradníci, nikým nevolení, ktorí sú otrhnutí od reálneho života, hej, a žijú v tých svojich bublinách, rozhodovať o štátoch. Však ako, to je ako tak, keď počúvame tú televíziu, však množstvo tých vecí by malo ísť naspäť. Dobre, stala sa chyba, boli odozdané do Bruselu. Aj my sme boli naivní a častokrát aj tí Francúzi s Nemcami si mysleli, že budú mať väčšiu kontrolu nad tým všetkým. Samozrejme, majú ďaleko väčšiu ako my. Hej, ale teraz je príhodná doba na to, lebo však sa pokoniec koncov, aj keď KAK spíše, že 40 miliard na Ukrajinu, no tak nakoniec schválili jej 5 a sa Španieli, Francúzi postavili proti. Takže tá doba je príhodná na to, aby Slovensko začalo potichučky diskutovať s Chorvátmi, s Poliakmi, Rakúšanmi. Niektoré veci treba zobrať z toho Bruselu naspäť. A to je ako tak praktické, ale ja som vždy za praktické veci. Realizmus musí to byť založený na tvrdých faktoch a nie na nejakom snívaní. Ale toto je dnes reálne.
Pán Štefanko, ľahko sa to odovzdá, oveľa, oveľa ťažšie sa to získa
naspäť. Ja viem. Ale preto hovorím, že teraz je najpríhodnejšia doba zatiaľ na to, aby sme začali... My nemôžeme byť do Bruselu povedať, chceme naspäť. Preto hovorím o nejakej koalícii. Uh-huh. A to treba v tichosti vyrokovať.
Dá sa to s Poliakmi?
Im sa tiež nepáči to, čo robí Brusel. Len oni sú antiruskí, hej? Ale ten obyčajný Poliak, ako ten tiež už dnes nie je tak úplne, ako nie je to také úplne jasné. Ale tu to hovorím, že aj s Poliakmi, povedzme, a to je to isté s Maďarmi. Tam, kde máme spoločný záujem, treba s nimi spolupracovať. Tam, kde nemáme, no tak nemáme. Ale treba to oddeliť, tie veci od seba. To isté aj s Orbánom. Áno, sú veci, kde ako máme spoločné záujmy. A vieme, o čom to je. Ale na druhej strane, my predsa nemôžeme dovoliť, aby tu na Orbán si robil svoju politiku na Slovensku. A oni na tom pracujú tvrdo.
Oj.
A ako pracujú, ja to sledujem dennodenne a ja to viem, ako to je. Hej? Čiže tu treba, ale samozrejme, netreba to stavať ako tak čierno-bielo, hej? Že dobre, teraz sa s Orbánom nebudem, alebo sa budem ukláňať a budem chodiť pod opäť ešte a rozprávať, že do psie materie takto treba robiť. Treba spolupracovať inteligentne, slušne, kultúrne, racionálne, tam, kde máme spoločný záujem. A tam, kde nemáme, tam si musíme prijímať opatrenia na to, aby sa to nevymklo spod kontroly Slovensko samotné, ako také. Hej?
No, po voľbách v Českej republike tam by sme mohli mať spojenca Babiša. Či?
Ja viem, ale tu ide o niečo iné, že my tým, že sme otvorili všetky zbrane, my, ako keď sa pozrie človek čisto mechanicky na tie pomery, tak Maďarská republika má ďaleko väčšiu výhodu, ako čo sa týka zbraní, ako my. A tu sme u toho, že tu keď sa niečo zomele, a teraz už je to také všelijaké, my musíme byť na to pripravení. A ja napríklad poviem, keď už aj v amerických som to videl v zdrojoch, a takisto v ruských, že tam sa to ako tak bere, lebo sa im to podarilo presvedčiť, že tá podkarpatská ruže, to je vlastne Maďarsko. A Slovensko toto nemôže pripustiť, niečo také. Ale... My sa nemôžeme tváriť, že to akože neexistuje tá politika, ktorá je. Ona existuje. A nás bude rešpektovať len vtedy, niekto, keď budeme pripravení. Kdežto my sa tu hádame medzi sebou, ako takí psi, a nikam to nevedie.
Myslíte si, že aj Poliaci si urvú svoje z Ukrajiny?
Oni sa určite potom sú opatrní, ale áno, samozrejme. Ale potom až tak na záver, keby sa to rozpadávalo, vtedy áno. Ale oni už dnes majú vytvorené do značnej miery podmienky, pretože oni majú dohody, že Poliak predsa má tie isté práva na Ukrajine ako Ukrajinec. Čiže oni môžu byť aj sudcami a tak ďalej na tej Ukrajine. Čiže oni rešpektujú Ukrajinu, ale oni si už pripravujú zázemie, keby sa niečo stalo, aby mohli do toho vstúpať. Do akej miery vstúpia, to ako nikto nevie. Ale oni pracujú na tom, aby mohli. A teraz nikto nevie, že ako sa to bude vyvíjať na tej Ukrajine. To je ďalšia vec. Ale faktom je, že Rusi samotní, keď to sledujem, samozrejme, bláznov je všade veľa, hej, ako to je normálne, ale ako bláznov si netreba všímať, lebo tí nemajú moc. Ale v ruských mnohých médiách sa otvorene hovorí, že toto patrilo Poľsku, toto bolo patrilo Maďarsku, tam sa nespomína, že nejaké Československo, že Podkarpatská Rus, tam sa hovorí o Maďarsku. A takisto potom ja toto patrilo Rumunsku. A to je povedzme to Moldavsko. To je druhá vec, že to Moldavsko, lebo tam je to tak pol na pol, ale keďže akože hlasovať môžu tí Moldavci, čo sú v západnej Európe a tí, čo sú v Rusku, nemôžu hlasovať, tak akože to dopadlo tak, ako to dopadlo. Ale z toho nevyplýva, že to Moldavsko je akože antiruské. Ale potom je tam to Podnestrovsko. A tam sú Rusi Ukrajinci. A tam neviem, žiaden problém medzi Rusmi a Ukrajincami neexistuje, lebo tam sú proti Rumunom a Moldavcom. Hej? Takže tam sa ako držia spolu. Hej? No a čiže Rusi samozrejme sa nemajú hranicu s nimi, ale to akože to podnestrerstvo, to je proste, to považujú, že to nedopustia, aby sa to pripojilo do Rumunska. Čo sa týka Moldavska, boli by radi, keby malo nejakú ekonomickú dohodu s Ruskom a bolo v tej ruskej sfére obchodnej, hej. Ale na tej strane, keby na to prišlo, tak ako môžu, akože Moldavsko sa môže odčleniť, takzvane. Lebo to je tej otázky, že tých maximum a minimum, čo by Rusi ako chceli. Ale to Podnestersko určite nie. Lebo to je emocionálna vec, že nenecháme Rusov tam, aby ich niekto vraždil, hej. To už to, čo robil Jelcin, to bola druhá vec. Ja to sme u toho. Vtedy, keď sa rozpadal Sovietský zväz, vtedy stačilo povedať, vážení, toto sú umelé hranice administratívne, urobím referenda, že kto kde chce patriť. Absolútne legitívne. Dopadlo by to vtedy tak, ako by to dopadlo. Neboli by žiadne ničené mesta, nič by nebolo. Všetko. Aj Ukrajinci by to boli prehrtli, lebo dostali by nezávislosť z toho zvova, hej. A oni sa neboli ochotní ako byť sa s Rusmi o to. Lenže tým, že Jelcin povedal, že to je Ukrajina, alebo že to je Moldavsko, no tak z jednom rastie chuť. A dnes je to iné. Dnes už tí Azov a títo sú ochotní za to bojovať. Aj množstvo obyčajných Ukrajincov, hej? Na začiatku.
A ako veľmi držia Azov a pravý sektor za gule Zelenského a vôbec tú vrchnosť?
Do veľkej miery áno. Pretože oni sú pasionárni, vášniví, na rozdiel od tých druhých Ukrajincov, hej, teraz nehovorím o tých Rusoch na výsledok, lebo tí sú tiež takí akože pasionárni, že sme Rusi. Neboli takí, ale teraz už sú. Potom všetko, čo sa stalo, už sú. Ale potom v tom strede tí Ukrajinci, nikto nevie, jak to presne je, ale tam nemajú tú pasionárnosť, hej, proste tento fanatizmus. Ale na tom západne tam on bol. A preto tieto jednotky, oni skutočne dobre bojovali a aj bojujú dodnes. To ako... Áno, môžu všeli, čo tam postvárali, ale oni ako bojovať, bojujú veľmi dobre. A oni do značnej miery tým, že mali podporu zo západu, samozrejme, mnoho z tých na západe oni nevedia, lebo nechcú vedieť, hej. Ale jednoducho oni sú v školstve, v novinách, lebo to malo podporu priamo USAID. Hej. Oni sa dostali do ministerstiev, úradníkov a tak ďalej. Čiže oni majú značnú moc. Ja by som povedal, oni majú väčšiu moc, ako by dostali vo voľbách. Ale tú moc
to ako je PSK na Slovensku, poschovávaný na ministerstvách.
Áno, áno. No.
Tuto čítam, že Macron vyzýva na rázny zákrok, ak bude Rusko nadalej odmietať uzatvorenie mieru s Ukrajinou. Ako si to predstavuje Macronka, Napoleonka? ten rázny krok?
No, on zatiaľ len hovorí, lebo v praxi, ako vždy potom, keď príde na lamenie chleba, tak sa trošku upokojí na dva dni a potom znova niečo povie. A, ale druhá vec je, že on si skutočne myslí v tej jeho hlave, že oni majú Francúzi nejakých 200-250 rakiet nukleárnych. Rusi majú pod 6 tisíc, Američania majú nejakých 5
tisíc. A neviem, či Francúzi to nemajú len ako tie jadrové bomby, len ako závesné podlietadla.
Ale majú 4 podlietky jadrové, ale mimochodom len jedna je funkčná, tuším. Hej?
Ale majú.
Ale majú. Oni sú nezávislejší v tomto ohľade ako Briti. Briti závisia ešte aj tých jadrových veciach od Američanov. Keďže to Francúzi majú predsa len svoju... Ale samozrejme, to tako... 6000 a 250 a nemajú nosiče poriadne a tak ďalej, ako to je nepomer. Hej? Mm-hmm.
No. Veľmi, veľmi zaujímavé hovoríte, lebo telefonát je len jeden. Nechceli vás poslucháči prerušovať, ale predsa jeden dáme. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Štefunková z Trnavy a ja som chcela iba veľmi pekne poďakovať pánovi Štefunkovi za to vynikajúce vysielanie, ako je neuveriteľne vzdelaný a múdry, veľmi dobre sa to počúva. A všetkým vám veľmi pekne ďakujem aj vám, chalani. Veľmi ste mi otvorili oči. Pekný deň prajem.
Ďakujem. To je nejaká rodina, platený volajúci.
Keď môžem povedať niečo, lebo môj otec je od Trnavy.
No, tak, no to ste rodina, ona je odtiaľ.
Áno, to určite sme. To sa mi až raz stalo, že mi napísal Francúz, sa volal Thierry Stefunko a sa mi napísal, že on je akože Francúz, ale má také meno a chce sa ma spýtať, či náhodou nie sme rodina, lebo jeho otec sa narodil v dedine Abraham na Slovensku v 1913 roku. A ja som mu odpísal po francúzsky, že môj otec sa tiež narodil v dedine Abraham v roku 1913. No, takže sme sa zhodli na tom, že určite sme nejaká rodina, aj keď samozrejme vtedy bolo 10 detí, takže to je ťažko ako... Presne
a ten Štefunko z Progresívneho Slovenska, to je vám čo?
Podľa mňa to tiež bude nejaká rodina.
Nie každá rodina je dokonalá, pán Štefunko, že?
Áno, rodinu... ale musím povedať jednu vec. Ja som ho minule počúval na nejakej debate a on bol predsa len rozumnejšie ako tí druhí z tej jeho strany. Lebo hovorilo o podnikaní a v tom, ako mal do
určitej. A však to sa podniká, keď podporujete Smer a potom dostávate štátne zákazky.
Ale ja teraz hovorím akože všeobecne, že akože, akože nemôže byť všetko štátne, ale proste ja chápem, že nejaké tie veľké firmy by mali byť, ale mal by byť priestor pre súkromný sektor, lebo ten je najefektívnejší, hej, v mnohých veciach. Nie vo všetkom, ale v niečom. To je tá rozumná miera, je ten rozumný kompromis.
Pán Desider Štefunko v štúdiu dnes. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme. Ďakujem vám a želám pekný deň. Majte sa pekne všetci. Teším vás, že ste počúvali.
No a my sa rozlúčime nielen s pánom Štefunkom, ale aj s vami, poslucháčmi. Ďakujeme vám za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra po 9. Želám vám pekný deň.
Hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.